Beše to davno, u osvetu civilizacije. Istoričari to nisu zabeležili, ali je evidentno da se to tako dogodilo. On, vrlo nezgrapan, kosmat, prilično dlakav, znači, šetao je tako od pećine do pećine po nekom kamenjaru i osetio da mu nešto potrebno, nije tačno znao šta, ali nešto. I onda je ugledao ulaz u jednu pećinu iznad koje nije stojao onaj znak koji u praistorijsko vreme značio zabranjen prilaz. Nju, ona je bila pa sve, ali ne mi sveta, a možda i jeste bila mi sveta, ko će ga znati, ali uglavnom bila je prilično nedepilirana. On je prišao njoj i rekao mm, on je rekla mhm, i onda je on rekao mmm, i tako se je počelo. Kaže Veselin Marković u jednoj priči, u svojoj knjizi priča Šta propuste oni koji umru u snu, da kada gledamo u zvezdu, stvari gledamo u prošlost. Svetlost tih zvezda putuje do naših očiju ko zna koliko miliona godina. Ili bar ko zna koliko hiljada godina. Tako da su astronomi u stvari na neki način istoričari. Onda mogu večerašnjeg ili noćašnjeg gosta da najavim kao astronoma na neki način. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
A ovo je bio glas doktora Miloša Kovića, istoričara. Pravog istoričara, znači sa astronomijom koliko imamo veze?
Pa imamo poprilično. Kažu da se i astronomi, i pošto nam istoričarima kažu prirodnjaci, vi se bavite onim što ne možete da vidite. Nema kod vas eksperimenta. Onda obično kažem, pa šta je sa astronomijom? I astronomi neke stvari ne mogu da vide.
Ili vide u ko zna koje prošlosti.
Jeste, ili matematički dođu do njih i nema eksperimenta. Jer kažu istorija nije nauka, onda se obično vadim na astronome.
Noći ćemo da se baš ovako lepo ispričamo dok god budemo mogli da, se kaže, izdržimo na mu kakvoj noć. A i mnogo hvala što ste došli, pošto znam da ste imali problema i sa glasom i tako dalje, pa ste nekako prezdravili nekako specijalno za ovu emisiju. Još jednom hvala. Noće pričamo o svim mogućim istorijskim zavrzlamama. Jel važi?
Važi.
Ovi, vi koji volite istoriju, a svako od nas voli istoriju na svaki način ili bar na jedan način, uživat ćete noć velike. Dobrodošli, a prvu stvar najavljuje Miloš Kovic, doktor Miloš Kovic.
Pa to je pesma u tami disku kluba U-grupa.
Legende i legendarna stvar. Ovo što čujete, ovaj instrumental koji vrlo često slušate u emisiji noćnog programa Radio Beograd 202 pod nazivom u okviru naravno celog serijala Šum zatvorenih očiju, ima naziv Kenguru, pa još nešto. Neću da vas davim tim punim nazivom, pošto je prilično dugačak, ali pominju se kenguri. Jedna priča, istorijska, tako reći, ne znamo da li je anegdota, istinita priča ili urbana legenda, ali kaže da kada su prvi zapadnjaci svojim brodovima došli na, do Australije, iskrcali se, vrlo brzo su domorodce, domaćine, tako mi nešto slađe da kažem, domaćine, aboriđine, pitali kako se zove ona čudna životinja što onako skakuće. Oni su odgovorili, ne znajući šta im u stvari ovi govore, ne razumemo vas, uopšte vas ne razumemo šta pričate. A oni su pokazali na tu životinju, ne razumemo. Ne razumem se, valjda na brđinsku kaže kenguru. I tako je kengur dobio ime. To je jedna od 15 milijardi priča koja kola, a u vezi je sa istorijom. Da li su s pomoć takvih priča nekako, da li su nam sad bliži aboriđini i Australija i opšte...
Pa naravno, istorija je prevashodno bila priča. I ona to i danas jeste. Sad, da naši istoričari vole da kažu, a kao, to je narativna istorija. Kao narativna. To je već retro. Nego mi kao da pišemo problemski to. A u stvari, ljudi, svesno ili nesvesno, pokušavaju u stvari istoriju da uzmu tu draž pripovedanja. I onda misle, ako ju čine dosadnom, e onda će ona bude prava nauka. Znači, ono što je dosadno, to je nauka. A ovo što je zabavno, što je priča, što je imaginacija, što je emocija, i vrlo često iza priča stoji neko iskustvo, opipljivo, to je kao nije to istorija, to je samo, međutim ne, da istoričar mora da ume, trebalo bi da ume da ispriča priču.
Da. To mislim nekako me podsjeća na one ljude koji govore suviše stranih reči u rečenici kojim se obraćaju, zato što je onda to značajnije i deluje.
Jeste, to je učeno. U stvari to je priča, kada se setim zbog čega sam zavoleo istoriju, ja se setim u stvari tih priča koje sam slušao, uglavnom od starih. I onda je samo bilo pitanje kakve priče, o čemu se priča i kako se priča. Ako taj stari ume da priča, ispriča lepo. To su naši nastavnici istorije iz osnovne škole. Imate ljude koji su zavoleli istoriju zbog svog nastavnika koji je lepo. I oni koji su omrzli zbog nastavnika Daveža. Dakle, opet, a škola, istorija u školi, to je samo pripovedanje. I oni naši udžbenici koji mogu da budu zanimljivi i dosadni. Znači, priča, pripovedanje, tu kod Andrić je koji je po obrazovanju istoričar bio. On insistira na to pripovedanju, na priči, na umeću pripovedanja.
I dobio čovjek Nobela.
Pa dobio Nobela.
Eto ga, za čas. Dobro, koja je priča iz naših krajeva, recimo, jedna od tih priča poput ove s kengurom, koja bi mogla da neke ljude, recimo neke ljude ko zna s kog dela svetla, privoli da malo ovako slađe razmišljaju o Srbiji, koja bi to mogla da bude priča.
Da, pa mislim...
Da li, može, evo ja da dam jedan primjer. Kažu, sedma Božija zapovest, kaže, ne čini preljube. Verovatno se zato u Srba sedmica pretrtava. Da li bi to bilo to?
Da neko pripovedanje. Pa ne znam, mislim, očigledno da ih posle Andrića umemo da pripovedamo. Prvo, čini mi se da su... Dobri pripovedači dolaze iz Bosne, čini mi se, i za to je primjer ne samo Andrić, nego i Meša Selimović, Branko Ćopić i evo sad Emira Kusturice, jer i film je slika, ali film je pripovedanje. I pogledajte taj mitski svet koji stvorio Emir Kusturica, koji je ona čuvena njegova izreka, kaže, između, kaže, holivudskog mita i kosovskog mita, ja biram kosovski. To je ceo jedan mitski svet, mitotvorački svet za koji stvarno dugujemo Kusturici i koji je zaista, reaguju svi delovi sveta na isti način.
Ali se onda možda neke činjenice malo izgube ili neka imena neopravdano budu proglašene, recimo Vuk Branković je navodno kao bio izdajica, a neki Konstantin Dragač, koji je ugostio tursku vojsku na putu prema Kosovu polju, prođe potpuno nezapaženo.
Da, da. E pa, to je to, mitovi, to pita Andrić, to, ako se sad dobro seća, to su razgovori s Gojom, gde on kaže da je prava istorija čovečanstva se krije u mitovima. Dakle, ne podcenjujemo istorijsku istinu kada govorimo o Kosovu. Znači, da. Mi sada znamo da Mrnjavčevići nisu ubili car Uroša, da su ispustili duše pre njega, a to je pokazalo istraživanje u Dubrovačkom arhivu koje je pokazalo da su, da ih je nadživeo. Znači, nisu mogli da gubiju kao što pripovedaju naše niske pesme. Ali mit ima neku unutrašnju stvoračku snagu. I naravno da je po svemu sudeći Vuk Branković nepravedno optužen. To na istoričarima je da to utvrde. Ali kažem, nije sve ni u toj akademskoj istoriji koja traga za istinu. Ima nešto. Mitovi su, imaju ogromnu tu neku tvoračku snagu i imaju tu neku...
ljudsko verovanje.
Tako je, tu skrivenu poruku koju treba otkriti. U to vreme kada se uobličavala srpska akademska historiografija, tu su bile velike bitke između Ilariona Ruvarca i Pante Srećković. Sad, Panta Srećković je bio profesor na velikoj školi, a Ruvarac kaluđer, monah. Ali Ruvarac je insistirao na toj i kritičkoj istoriji. E sad, onda je Ruvarac na epici, junaštvu. Pa on kao branio tu epiku junaštva i onda je Ilarion Ruvarac to sve rasturio i pokazao kako tu ima malo istorijskih činjenica. A onda je došao Stojan Novaković, koji je prijatelj Ruvarca i u stvari pokazao da je u tim mitovima ima mnogo toga. Ruvarac je to sve hteo da obriše kao beznačajno, ali šta kaže Stojan Novaković? Kaže, ne govore li nam te junačke pesme mnogo toga o stanju svesti tih ljudi koji su to pevali? Dakle, ako nisu pouzdan izvor za ono što se dogodilo na Kosovu, one su pouzdan izvor ili dobar izvor za stanje svesti, atmosfera, pri čemu neki smatraju da su te pesme, kor tih pesme nastao u 16. veku u Sremu, pa nam onda one svedoče o stanju svesti Sremaca u 16. veku. Znači, uzmimo od tog mita ono što mit može da nam pruži. Ne tražimo mitu ono čega u mitu nema.
Da.
Kao i ono, onome što smo potvrdili kao istorijsku istinu, ne tražimo u tome nešto što nam to ne može dati.
Da. To je zanimljivo, postoji naravno, gledao sam baš na internetu, potrošio sam, ja mislim, 2 ili 3 dana, sve moguće opise kosovske bitke i šta se sve događalo i tako dalje. I čini mi se su najuverljiviji oni koji koji imaju mnogo rečenicama, ono, navodno, ne zna se sigurno, tvrdi se ovako i ovako, koji posmatraju tu, recimo, kosovsku bitku sa svih strana. Čini mi se da je Ćorović tu bio, ja sam stvarno amater, istorija mi je jedan ovako divan hobi uz sve što radim, ali da je Ćorović bio najbliži tom nekom opisu šta se u stvari dogodilo u toj bitci.
Ali to kad pitate šta su ti naši mitovi koji bi mogli budu privlačni, naravno da ćemo ipak poželiti da nađemo neki mit koji, u kom ima manje krvi, stradanja, žrtvanja i tako dalje. Ali činjenica, recimo, da je taj kosovski mit ima neku unutrašnju snagu. Da. I da kad gledate mape, recimo, mape koje se štampaju u Cambridgeu, na Oxfordu i tako dalje, srednjovekovnog Balkana, oni će retko propustiti da označe Kosovo. Polje sa ona dva ukrštena mače, kako se obrežuje mjesto, su bili biti. Ta stvar ima neku unutrašnju snagu i ta snaga te vrste epike, to mi to vidimo u onom filmu 300, recimo, Leonidijevo i Spartancima, to je ta vrsta žrtovanja.
Termopili, da.
Jeste, Termopili ili, recimo, Gospoda Prstenova, pa sve one epske bitke koje dolaze, ona konjica Rohana, sećate se ono kada on izlazi. Znači, to ima neku, i to su najgledaniji filmovi svih vremena, koji što bi rekli, ovi u Hollywoodu najbolje se prodaju. Kako se zvao ovaj film, ovaj naučno-fantastični, onim, ono je nekoj kompaniji koja dolazi na onu planetu pa kao uništavaju onu civilizaciju na A. To je jedan od najgledanijih filmova svih vremena.
Avatar.
Opet imate na kraju epsku bitku u kojoj su ti domoroci, ti starosedeoci spremni da se žrtvuju da bi odbranili neku svoju slobodu. Znači, to danas ljudima možda zvuči malo arhaično i tako dalje, ali to ima neku unutrašnju snagu. Hteli mi to da priznamo ili ne?
Interesantno je i to da mangupi vrlo često znaju da uporede istorijski događaj sa, kao što su pisali, ono, skraćenu lektiru. Tako, ovaj, istorijski događaj upoređuju sa raznim stvarima, recimo kosovsku bitku sa fudbalom. Kaže, Srbi su bili odlični, krenuli su napadački kao Jugoslav protiv Nemačke i poveli 2-0. Ali onda su Turci izjednačili na 2-2 i završilo se nerešeno. I onda su se pucali penali. Pucali su toliko dugo penale, jer su golovi tad bili 18 metara, tako su svi dali golove. I posle, recimo, 300-300, pao je mrak i svi su otišli na spavanje i sutradan žrebom je odlučeno da Turci idu dalje. I tako su pisali, recimo, tu Kosovu bitku. Da. Ima li tu nekog šarma, naravno?
Pa ima, naravno. I stvar jeste u tome, u srednjem veku se gledalo ko je pobedio po tome ko je ostao i ko je otišao. Srbi su ostali. To je i dalje ostala srpska teritorija. Turci su otišli. Tako da, kada gledate te izvore koji su najbliži, mi uvijek tražimo ono što je najbliže samom događaju. Kako vrijeme prolazi, onda ljudi kreću da smišljaju, izmišljaju, naknadno da pametuju i svi su generali poslije bitke. Ono što je najbliže tom događaju, to se doći o srpskoj pobjedi. Da. Dakle, osim činjenice da su Srbi ostali, imate ta neka pisma bosanskog kralja Tvrtka Fiorentincima i tako dalje.
Imaju Vuković, ili tako, bosanski vojskovođa javljao već toku
Vlatko bitke. Vuković je vodio Hercegovce u toj bitci. Dakle, i ti izvori koji su najbliži, oni svedoče o pobedi Srba.
Ali ne smemo da zaboravimo da je na srpskoj strani, da su bili Hrvati, ili tako, neki hrvatski, pa, manji broj viteza hrvatskih. Nemamo. Tvrtkovi.
Tvrtkovi, da. Tvrtkovi, to su bili Hercegovci Vlatka Vukovića. Ta teritorija te Hercegovine, dakle, došao Vlatko Vuković, ona je pre toga vekovima bila u sastavu države Nemanjića. Pa je onda to bosanska država postepeno pripajala. Sad se malo insistira na tome su bili, ne znam, Albanci, tako dalje, nema tu podataka o tome.
Jedino, da li ima podataka, da li je bilo Srba? Bilo je Srba, vjerojatno, onih koji su bili vazali turski u turskoj vojsci.
To ne znam, to je dobro pitanje, ali uobičajena stvar je bila da, recimo, znamo da je Kraljević Marko poginuo u bici na Rovinama, kao da se despot Stefan Lazarević proslavio, znači sin knjeza Lazara proslavio kao turski vazal, veliki junak u bitkama protiv Krstaša kod Nikopolja i tako dalje. I u toj bici na Rovinama gde je poginuo Kraljević Marko. Znači, bila uobičajena stvar i ne samo u srednjem veku, do duboko u 19. 20. vek imate ljude iste nacionalnosti na dvema stranama. To je kad uzmete istoriju pa malo to vidite, onda vidite da ništa nije ni crno ni belo.
Jednom kroz 2000 godina tako će prižiti o Ibrahimoviću, koji je igrao za sve moguće klubove, tako?
Da.
Idemo dalje, Ulazak u Harem Smak, jedna od dve grupe, drugu smo već čuli i u grupu koja pripada jednom našem novom kulturnom modelu, o tom potom sa Milošem Kovićem, koji je naš gost, znači istoričar Miloš Ković.
Beograd 202.
Osluškujte noćni program Radio Beograd 202, noći s emisijom. Naš gost je profesor Miloš Ković, istoričar, i malo čas smo pomenuli filmove, ja ću iskoristiti to što nisam naučnik i ne moram metodološki da idem od A do Š, nego mogu da se, kao i u svakoj radio emisiji, pojedem za temom, pa malo da pričamo o ovoj ili onoj temi. Pomenuli smo neke filmove, možemo li kroz filmove da učimo istoriju, osim kroz one epske koje smo pomenuli, koji bi to bio zanimljiv film, svetski ili naš? I jedan i drugi, naravno, koji možemo da doživimo kompletnu atmosferu, nešto. Mm-hmm. Da li je to bitka na Neretvi, Sutjeska, i onaj trenutak kada kreće jedna pesma u tom filmu Bitka na Neretvi, sad ćemo da vidimo. Zamolit ću Jocu Grujiću da me pozove na privatni broj. Je to Joc? Nije? Aha, dobro. Onda malo kasnije kad bude došao... čućemo i tu pesmu, ili je možda to dokumentaristički uređen JFK, Olivera Stone-a, vrlo zanimljiv film, ili je to Nixon, istog autora, ili je to možda Rubljov, jedan najumetnički istorijski film Tarkovskog, ili neki drugi.
Da, da, pa i mislim, filmovi su u stvari izvor za vreme u kome su nastali. Znači, ako gledate, ako vidite da je u kratkovremenskom roku snimljen film 300-tine, o Spartancima koji pružaju otpor invaziji sa istoka, i onaj film o krstašima, Nebesko kraljevstvo. Ti filmovi su solidno urađeni, jel, onako, jedno dobri skupi hollywoodski filmovi, ali to su pre svega izvori za vreme u kome su nastali. A vreme u kome su nastali je ta obnavljanje one priče o sukobu civilizacija, ratovina svih američkih država, NATO pakta na istoku, osvajanje Iraka i tako dalje, onda te strahu terorizma, ta priča o sukobu islama sa hrišćanstvom i tako dalje. Sve to u stvari je, ova povratak na ove teme je u stvari preispitivanje te vrste istorijskog nasleđa. Znači, film, igrani film je najčešće više svedočanstvo vremenu u kome je nastao, nego o vremenu na koje se odnosi. Znači, 300 je više film o našem dobu nego o Leonidi. Ali svejedno, nemojmo opet, kao i što ne treba od mita tražiti sad punu, isključivo istorijsku istinu, i ljutiti se na mitotvorce zbog toga što istoriju i činjenica koju mi tražimo u tome nema, tako i sa filmovima. Ne tražimo od filmova sad da nam pruže. Filmovi nam daju, to je imaginacija, to je mašta, to je emocija. To je ono što je neizrecivo. Da. Što bi rekli nemački istoričari 19. veka, uživljavanje. Nemci su nemački istoričari, to je taj istorizam. Oni su insistirali na sposobnosti uživljavanja. Imate ili nemate to umeće da se uživite, da se identifikujete s tim vremenom. E tu nam film pomaže. Znači, kad gledate Gladijatora, na primjer, pa onih prvih 10 ili 15 minuta, one bitke sa onim Germanima, to je snimljeno fantastično. I samo, što se mene tiče, dovoljno pogledati samo ti prvi 15 minuta, ovu posle priču o samom gladijatoru i njegovim ljubavima, ne morate ni da gledate. Ali to je ono što tražimo. Znači, tu vrstu uživljavanja, osjećanja,
Staljigrad, emocija. Neprijatelj pred vratima.
Da. Svakako isto. Rubljov. Dakle, ja kada sada razmišljam o toj tatarskoj invaziji na srednjovekovnu Rusiju, ja se odmah svetim Rubljova. I onih scena kad Tatari ulaze u onu crkvu, ljudi se u njoj kriju i tako. Dakle, za mene je film to. Za mene je film, dakle, mogućnost, naravno to je bioskopska sala, ne toliko torrent i gledanje na laptopu, koliko bioskopska sala, ogromno.
Epski doživljaj.
Tako je, epika. Znači,
neka vrsta fudbalske utakmice, samo sa pričom koja je potom...
Jeste, recimo, Engleski pacijent, koji nije on, u strogom smislu istorijski film, ali je, to je jedan od posljednjih filmova koje sam gledao.
Puca od atmosfere.
Jeste, ono, kao oni stari hollywoodski filmovi u kojima osjećate, plače vam se, smeje vam se. E, to očekujemo od istorijskog filma koji nije dokumentarni. E, drugo je dokumentarni film. Znači, govorimo o igranim filmu. E, to je ono. Dakle, film je, e sad, zavisi opet od toga kako se film radi, koliko je pozvan da radi scenariju, može zaista pozvan neko, ili recimo saradnice scenariju koji su pravi istoričari.
Sada sad to pitanje gledate, recimo film, pomenuli ste u intervju na televiziji Kolektivnu svest, pa ste baš je bilo u emisiji na RTS-u, tako ste stvari pomenuli navijače Zvezde. Njihova kolektivna svest su sve utakmice Crvene zvezde, uspesi sve do Barija, pa i posle. I sada kad gledamo film, recimo Montevideo, Bog te video. U Urugvaju u to vreme bila je zima. Utakmice su igrane u oblačnoj atmosferi. Prvi gol na utakmici protiv Bolivije nije dao centar for, nego Ivica Bek. Ima niz tih nekih uslučeno fakata koji ne stoje. Nije Crnjanski bio u Beogradu u tom trenutku, nije Nušić u tom trenutku bio, ali opet film je urađen božanstveno,
tako je.
Odiše tom atmosferom, malim Beogradom i...
Tako je, kao što nemamo pravo da tražimo od književnosti da se u svemu drži činjenica, zašto bismo prisiljavali filmađe?
Pa, mislim da je Trifore kao umetnost se zasniva na činjenicama, ali ih i prevazilazi. Ponekad i zanemari neke od tih činjenica na kojima se zasniva, ali ih i prevazilazi. Dobro, ali kako to sad sve stoji sa... dečim što nekad kasnije u životu prepričavajući stalno sa tim činjenicama možemo da dođemo do nekog novog mita. Recimo Potemkinova sela. Vladimir Volkov u svojoj knjizi Dezinformacija priča da to nikad nije postojalo Potemkinova sela, nego da je to izmislio jedan novinar, što meni potpuno odgovara, znam kolege i znam, on je bio uvređen što kraljica Katarina nije pozvala i njega, carica Katarina nije pozvala i njega da ode na Krim da vide kako žive Rusi na tom oslobođenom području od Turaka i on je izmislio priču da je knez Potemkin, njen omljeni knez, išao ispred nje i postavio te svata ovaj, te zgrade, jel tako?
Sad, to je film kao, to je sad propaganda.
Da.
Dakle, film i propaganda.
E pa to.
Da, mi govorimo sad o ovom novinaru, u stvari, to je sad pitanje medija, ali film i propaganda, da mi to znamo šta, pa pogledajte hollywoodske filmove i kako se to radi danas, koliko tu ima propagande.
Da.
I sad imate to negovanje i tih nekih stereotipa, sistematsko. Pa pogledajte celu tu produkciju kao Kaubojima i Indijancima. Dakle, vi imate jednu užasnu, mračnu priču, jedna dobra knjiga se zove Oteti kontinenti.
Da,
dakle, istorija američkog kontinenta, od Aljaske dole do samog juga, je u stvari, to vam je kao onaj film Psiho, Hitchcockov, jer istorija američkog kontinenta, to je istorija rasizma. Tamo su rase bile ono što su staleži bili u Evropi. Kao onaj podrum u filmu Psiho, u kome ovaj mladi gospodin ljuži svoju mamu. E, to je dugo, dugo bio američki kontinent za Evropljane. Znači, sve ono što nisu smeli da rade u Evropi, to su činili sa domorocima u Americi. I sada imate, tu, a onda imate fabriku snova, Hollywood, koja sistematski radi na tome da se to uobliči na jedan prihvatljiv način. Povremeno, naravno, prođe neki film koji je sjajan, koji nas probudi. Ja se sjećam onog filma Plavi vojnik, beše se tako zvao. Sjećate se toga. Ja, koji sam bio mladi poštovalac vestern, od jedan samo imate se Plavi
potpuno
vojnik.
Potpuno da Plavi zvao, vojnik, jeste.
On je pokoj. Da, Soldier Blue. I vidite to i onda vas to samo u jednom truku protresa, onda vas opet vam daju onu anesteziju onih besmislenih kaubojskih filmova. Hoću vam kažem, postoje neke kulture kao što je američka kultura, kultura sjeveričke država koja je sistematski odnegovala neke mitove, instrumentalizovala ih da bi prikrila neke činjenice. Dakle, nije dovoljno vraćati se na činjenicu da istorija te zemlje, bez obzira na to što nam je te zemlje donela i mnoge, mnoge lepe stvari da sad, jel, od rock'n'rolla pa nadalje. Jel?
Ali biti svestan u svom životu toga, jel tako, te
toga,
istorije?
Jeste. I to onda nam omogućava da imamo jedan, kao i u nacionalnoj istoriji, što imamo neke stvari u kojih također treba biti svestan i uvijek i biti u stanju da se izmaknete.
Mi smo svejedno pronašli jednu pesmu o hajducima, staru srpsku pesmu koju je uradio neki orkestar, gde hajduk kao peva, kakav sam ja hajduk, koliko li sam ja sinova majki zaklao, koliko li sam devojaka obeščastio, ono i tako dalje. To daje potpuno neku drugu sliku hajducima. Oni su stvari ponekad bili pravi buntovnici, a češće pljačkaši i oni koji su odmetali i živeli kao neka vrsta mafije danas, tako organizovala se u...
Tako je, pa to je to, mislim, svesto tome, znači ovaj primer jedne kulture koja počinje genocidom, otimanjem zemlje i života, a onda kreće izmišljanje mitova i tako, to je jedno. Ali ovo takođe u hajducima, ili recimo epska istorija Crne Gore, junaštvo, čovjekstvo i junaštvo, onda uzmete, baš sada nešto čitamo, takozvane pohari kuča. Pohara kuča, to je kažnjavanje kuča zbog toga što nisu hteli da plaćaju porez knjazu Danilu. I onda on šalje svoje perjanike, vojnike da ih kazni. To je užasan pokolj u stilu ovoga što se sad ispričali. Jednostavno, život svakog od nas ne sastoji se samo od svetla, nego ima i senke. Svaki pojedinac u svom životu ima to. Svi mi to znamo.
Biti svestan i jednog i drugog.
Tako je, znači to imaju društvene grupe, to ima, uključujući i nacije, to imaju i navijači. Da. Pazite, sada se insistira na toj tamnoj strani navijačke. Pa kad se kaže oni su huligani, pa čekajte, naravno su, ima i huligana, ali imate tu neku solidarnost između njih. Ja sam tu skoro bio na Kosovu, pa imate te delije koji donose pomoć na Kosovo.
Zajedništvo.
Zajedništvo, solidarnost, sport je divna stvar. Tako da ništa nije tu ni, znači, ni crno ni belo. Čovjek mora da bude, istorija je to. I istorija će zato, ta kritička istorija će uvek ostaviti nezadovoljnim one koje mi zovemo mitomanima.
Kaže, da, slušateljka, jesu li Srbi pregazili Karpate ili nisu? Pa ne znam da su baš pregazili, ali su sigurno došli preko Karpata, tako kaže istorija. Tako?
E, sad, verovatno da na to misli. To je pitanje da li su Sloveni, uključujući Srbe, starosedeoci na Balkanu ili su došli preko Karpata, kao što smo mi učili. Pazite, istorija nije dogma i ona nije zatvorena knjiga. Ono što smo mi učili, to je da su Sloveni prešli Karpati i da su došli na teritoriju Vizantijskog carstva.
Ima mangupska istorija koja kaže da su ovdje živjele Srpkinje i da su Srbi onda pregazili Karpate da bi došli do njih. Ta mangupska je mnogo dobra.
Imate ono što su izvori koji zaista svjedoče o Slovenima i pre tog dolaska a vizantijske pisce i tako da. Dakle, tu ima nečega. I ko zna što ćemo sve otkriti. Znači, istorija nije dogma, nije zatvorena knjiga, to nije ništa što je. Istoričari često nastupaju tako kao neko koji ima monopol i onda u stvari to i njima daje neku vrstu društvenog prestiža. Da. Oni kao znaju i kogod kreće da osporava to njihovo znanje, taj neznalice i tako dalje. Znači, tu se moramo otvoriti.
Ali vi ste jedan istoričar koji sluša druge, koji sluša šta ljudi pričaju, sakuplja to na neki način i ne ispravlja ih ovako u...
Pa jeste, neko me to pitao, sad se više ne sjećam.
Zoran tako Stanović.
Ja, pa da, to je bilo na televiziji. Da. Jeste. I još negdje sam to, i sad dođete u situaciju da vam taksista, recimo, kaže, on zna da si istoričar, ali on kaže, čekaj da ti malo objasnim to. Nije to baš tako kao što ti misliš. Da. I sad nekad, i onda, ja najčešće onda se pretvorim u uho i zaista slušam. Ili dođete na krsnu slavu nečiju i onda vam dođe neki sveznadar i sve vam objasni. Imate to, ali imate i ovaj tip ljudi koji vas osjeti potrebu da vas vređe. Ti si ona germanska škola, naročito ovi koji insistiraju na samobitnosti Srba i tako dalje na Balkanu, dok to je germanska škola, to je ta berlinsko-bečka škola i tako dalje. Znači, imate te sveznadare koji imaju potrebu i da vas uvrede kako vi to ne znate.
Ali da su proučili nekoliko tekstova i na osnovu njih doneli stav i sad ga brane i kao da su utvrdili u taj stav.
Tako je, to je ta jedna, dve knjige. Kažem, mislim, bitno je naučiti da slušate ljude. Kažem, to svašta možete, to mora čovjek da učuti i da sluša.
Da slušamo onda malo slušalci njihove SMS-ove. Turci su se ipak vratili to u serijama.
Da, stižu u serijama.
I kaže nostalgiče, da se mi kao narod stvarno ni posle 628 godina ne možemo pomiriti sa istorijskom činjenicom. Da su nas Turci rasturili i teško porazili na Kosovu. Pa to je jedino Milošević pokušao da preokrene neku povijest. I stalno nešto obražavamo da smo centar sveta.
Pa sad, evo šta,
istorija... Ja ću sad da dokažem da smo centar sveta. Ako planetu zamislimo kao ljudsko telo, onda je ekvator struk te debeljuce. Greenwich, a to smo mi, to nismo mi smislili, Greenwich deli telo na levu i desnu polovinu. Dobro. Beograd se nalazi negde u predelu srca i Srbije. Znači, Beograd i Srbije, prema tome, mi jesmo srce sveta, to je geografski upravo dokazano.
Ima i ono pupak sveta.
Da, to je tamo u Tihom okeanu. Da, tako
nešto. Strica. Tako da bi Srbi su dobili tu bitku sudeći po tim, kao što rekao, po najbližim izvorima. Dobili bitku, ali iz istorijske, gledano u istorijsku perspektivu, oni su izgubili. Zašto? Zato što su Turci imali ogromne resurse ljudske. Da. I oni su stizali iz tog Turkestana neprekidno. Srbi su istrošili svoje resurse u tim epskim bitkama. Pre toga je bila, čak možda i veća bitka, Marička bitka, koji nije ostalo u takvom pamćenju, jer su izginuli Mrnjavčevići. Ali izgubljeni su ljudi, izgubljeni su životi, resursi su potrošeni. I iz teorijske perspektivi Turci su tu bitku dobili.
Kaže da istorija ne ide bez teologije. Pa, zavisi u šta verujemo. A ima dosta stvari u koje verujemo. Dobro, dokazali smo da je Srbija centar sveta, sad možemo da putujemo uz Party Breakers. Ludo i brzo.
Dva. 202. 202.
često neke odluke koje su potpuno bizarne, neki bizarni momenti regulišu neke istorijske trenutke. Tako je, recimo daćemo primjer filma koji naravno nije istorijski trenutak, mislim nije baš osnova za učenje istorije, to sam htio da kažem, ali ponekad neki trenutak nas opredeljuje, doživljavamo atmosferu. Tako, čućemo jedan trenutak iz jednog filma i prepoznaćete odmah koji je to film za otprilike 5-6 sekundi. Da, evo ga. Moment u filmu Bitka na Neretvi kada ranjenici pevaju ovo i bodre svoje partizane koji ih brane dok Nemci napadaju. E sad, malo ovako da postavimo stvari na svoje mesto. To je pesma sa Hvara iz 1800. neke godine. Tamo je bila neka buna na Hvaru. Nije partizanska pesma. Ali u tom trenutku vi se poistovećujete s njom, prihvatate. Evo, Bijelo dugme snima ploču gde počinje s tom muzikom, tako?
Jeste, jeste, pa eto, to partizanski filmovi su dobar primer. Svi smo odrasli na tome. I ti filmovi su bilo sjajni filmova. Ipak kad se setimo svega toga, tu je bilo baš onako filmčina. I danas kad ih gledate, to je to. A s druge strane, zaista onda kroz te filmove je uobličavana ta neka naša ideološka svest. Nula filmova o balkanskim ratovima, na primer.
Da. Što je vrlo zanimljivo, s obzirom su bili izuzetno značajni za Srbiju.
Tako je. Jedan film o Prvom svjetskom ratu, jedan ali vredan Marš na Drinu. Ja i dalje mislim da je to bolji film nego ovaj Sveti Georgij ubiva Ždahu, koji je tu skoro snimljen, kad je reč o Prvom svjetskom ratu. A pogledajte koliko filmova o Drugom svjetskom ratu i o partizanima.
RTS snima seriju o Nemanjićima, to je ovako...
Eto, pa to nam je prva, je li tako?
Da.
Prva, spesite, nije to baš ta dinastija Nemanjića, taj srednji vek. Mislim, naravno da i Česi imaju lep srednji vek, i Slovaci i tako dalje, pogotovo Mađari, ali pazite, to ta dinastija, to je posebna priča. To su svi bili, osim Dušana, svi su proglašeni za svetitelje, da. Svece. To je, znači, jedna svetorodna dinastija, to je ta ličnost Svetog Simeona, Svetog Save. To nije obična stvar. I da mi ništa nismo, mislim, nikakav film, nikakva serija. To je fascinantno. Ali evo, nema veze, ajde, dolazi vreme, pa kome će to biti rađeno? Pa
stalno, ovako idemo, čas u prošlost, čas u sadašnjost, kao da imamo neki veliki vremeplov, i to je prednost medija, što posebno radi, što čovjek može da zamisli nešto, tako? Mm-hmm. Pa hajmo onda da za čas skoknemo u sadašnjost. Razlika između nečijih vrednosti i nečijih interesa je vrlo, vrlo bitno, znači tu definisati šta su nečije vrednosti, a šta su nečije interese, isto kao što je bitno, to ste i vi govorili, razlikovati bitno od nebitnog u istoriji. Kod nas su ljudi prilično ovako, ne mogu kažem, opsednuti, neki u njih sigurno jesu opsednuti, a neki su isključivi kada reču vrednostima dela sveta koji danas uljudno zovemo međunarodna zajednica. Stori, to su tako Sjedinjene Države, Velika Britanija,
velike
zapadna
sile,
Evropa,
pa
velike
da.
Sile,
da,
tako
da.
Jednom rečju. Njihove vrednosti i njihovi interesi su se gotovo uvek razilazili, pa je dolazilo do nekih apsurdnih situacija da, recimo, autokratska vlast u Rusiji podržava demokratiju u Srbiji,
da.
A demokratske zemlje podržavaju autokratsku vlast. Nešto slično se dešava sad sa SAD-om i Saudijskom Arabijom, na primjer, ili možda yes. Turskom.
Tako je, tako je. Pa to je to. Kad kažete vrednosti, recimo zapadne vrednosti ili evropske vrednosti, pa ako je to dostojanstvo čoveka, ako su to ljudska prava, u smislu prava svakog čoveka na život, na slobodu, na imovinu, bez obzira na to da li je pismen, nepismeni, kojoj naciji ili rasi pripada, to je pitanje demokratije. Šta je demokratija? Pa to je dostojanstvo kolektiviteta, zajednice, dakle grupa ljudi koja želi sama da odlučuje o svojoj sudbini, ne želi ničije tutorisanje. Pa to su vrednosti koje će verovatno velika većina nas potpisati, bez obzira na to da li živimo na zapadu, na istoku, na jugu ili na severu. Ali interesi su nešto drugo. Interesi, sad to, o tome istoričari vole da pišu i da razgovaraju. Sad interesi, to su već, naročito ako su u pitanju TV, takozvane velike sile, države. I sada jedna liberalna, a kasnije demokratska Velika Britanija 19. veka, ona će zbog svojih interesa pomagati sve snage šerijatsko-osmansko carstvo. Zašto? Pa zato što je stalo da spreči Rusiju, koja je bacila oko na Moreuze, na Bosve i Dardanele, da postane sredozemna sila. I zbog toga ona podržava Osmansko carstvo, a to Osmansko carstvo je šerijatska država. I u toj što bi rekli Englezi, nothing personal, guys, u toj, Srbi su dužni da ostanu u tom Osmanskom carstvu i da praktično...
Nemoj da se bune slučaj.
Da. Dakle, bez ikakvih ljudskih prava, pogledajte Dahije i to stanje. Šta da se radi? Osim toga, Britancima je važno da imaju tu komunikaciju sa Indijom, ako, koja je njih dragulju u kruni britanske kraljice. I ako Rusi preseku te put, šta će oni da rade? E, to je klasičan primjer. Demokratska Francuska je na istoj liniji, a carska Rusija, koja je autokratska, govorimo o 19. veku, Romanovima, ona podržava, podržava nezavisnu Srbiju, a Srbi pokušavaju svojoj zemlji, svojoj državi da uspostave taj zapadni model. I imate taj, tu prvo monarhiju Karađorđevića Obrenovića, onda imate neku vrstu oligarhije, onda imate demokratiju kralja Petra Karađorđevića. I glavni saveznik te demokratske države Srbije Petra Karađorđevića je carska Rusija. Zašto? Pa zato što carska Rusija zna da su, da je Rusija prilično popularna među Srbima kao slovenska pravoslavna zemlja, ona zna da koliko Srbi budu zaveli demokratiju i radikali koji su najveća stranka koja je rusofilska, ako ti ljudi dođu na vlast, oni će voditi rusofilsku politiku. Tako da, to su ti, ti mi moramo, sad, za to je potrebno ipak imati određena znanja, imati određeno iskustvo. Tu vrstu iskustva nam daje istorija međunarodnih odnosa, koja nije osobito atraktivna, manje je zanimljiva od istorije kulture, istorije umetnosti i tako dalje, ali ta istorija među, odnosa između država, to je puki realizam, to je odnos snaga, to je sila, to je ono moć, power, kako danas kažu ti američki teoretičari međunarodnih odnosa. Tu neke stvari mora, tu se ne treba imati iluzije. Znate, to je kad Fridrih Veliki, pruski kralj iz 18. veka, prego što kad je mladi bucmasti prestolonaslednik, on piše učeni spis anti-Makijaveli, sve protiv Makijavelija. A kada dolazi na vlast, prvo što radi, vodi makijavelističku politiku do kraja.
Potpuno,
to je to suočavanje između, ili recimo, ne znam, Napoleon III, to je sinovac Napoleona Bonaparte koji je vladao Francuskom u 19. veku, pre nego što je došao na vlast, on pišao o pravu svih nacija na samopredeljenje i tako dalje, Francuska će pomoći, podržati. Onda kad dođe na vlast, jedno vreme vodi tako politiku podrške tim malim nacijama, uključujući Srbe, a poslije kad mu to više nije u interesu, kakvi Srbi, kakvi Meksikanci, šalje one svoju ekspediciju u Meksiko da spreče Meksikance da se oslobode. Isti taj čovjek. Znači, to je to suočavanje naših, sad to je taj odnos između naših ideja, ideala, naše vere, onoga što želimo da verimo, onoga što je realitet. Zvuči banalno, ali vrhovna je mudrost naučiti da na stvari gledamo realno, onakvim kakve jesu. A naše iluzije, jednostavno da naši mitovi koji nam daju energiju, koji nam daju krila, da ipak u jednom trenutku stanemo na loptu i kažemo,
čekaj, to je ipak mit. Mislim,
to je ipak moja vera, moja to. Hajde vidim da kako stoje stvari u stvarnosti. E, to je ta priča.
Kaže, evo ja vas pozivam da sad, ako niste možda bili sigurni u neku istorijsku činjenicu, razgovarali ste u društvu, pa je jedan tvrdio jedno, drugi da pita čovjeka koji je doktor istorijskih nauka, znači doktor Miloš Ković kod nas u gostima u Radio Beograd 202. Bogdan se javio, kaže, pozivio se u studiju. Ono što znamo o istorijama, istoriji Srbije, to je da nikada ništa ne naučimo iz istorije, da redovno ponovimo istorijske greške. Pa eto i dan danas raspravljamo o tome da li smo ili nismo bili 389. A ovi danas, tačnije od 2000. su definitivno izgubili bitku za Kosovo, to jest prodali su ga.
Da, pa to uvijek to je tako kad kažete sad, dragi slušalci, postavljate sada pitanje, tu nam je ovaj doktor nauke, uvijek uplašim, da ću znati, joj, kao mi ispitu, da ću znati, ali no, ja ne mislim da smo mi izgubili Kosovo, ovaj, naravno da se naše vlasti tako ponašaju, sada ne ulazim u te priče koje su političke, ali mi smo ga izgubili onog časa kad mi kažemo da smo ga izgubili.
E, da. To je to.
Dakle, i mislim, ti balkanski ratovi nisu propali. I ti naši preci koji su izginuli na Kumanovu ili na Bregalnici, sad kad krenete pa na more u Grčku, pa vidite gde je to Kumanovo, gde je ta Bregalnica, šta je to Bitolj. Međutim, ako mi se odreknemo toga, onda je propalo. Znači, to je neobično. U našim rukama je pitanje, i u našim srcima je pitanje ili bilo uzalud ili nije. Znate, to je kao kad neki čovjek izgradi kuću. I onda njegova ćerka uzme i to rasproda. Onda je bilo uzalud. Neće da živi u toj kući. Ali ako dete ostane u toj kući i u njoj podiže svoju decu, onda je imalo smisla. Znači, u našim rukama, to je malo neobično, možda onako arhaično zvuči, ali u našim rukama je sudbina Kosova. Ba,
i mi se pitamo, tako jeste, uvek, ali, bez obzira na te velike...
Tako je, ali naravno u svetlu ovoga što sam malo pre rekao, ipak realitet je realitet. Znamo što se tamo događa, nismo u prilici da baš mnogo odlučujemo o tome. Dakle, ako govorimo o politici, voditi politiku koja je u skladu sa stvarnošću, sa realnošću i ne igrati se sudbinama onih ljudi koji tamo žive.
Tako postojimo istina mašina, grupa Time. Oh.
bitni zvuci.
Beograd 202.
Ković, istoričar, ove noći gost u Radio Beogradu 202, pričamo o svim mogućim istorijama, pošto vi ste profesor opšte istorije.
Jeste, opšte istorije novog veka.
Novog veka, da. Dobro, onda ćemo samo novim veku da se bavimo i pomalo da tračujemo po starom.
Da.
Kaže, pitanje za profesor reč dve o prenemanjiškoj Srbiji. Zašto je taj deo istorije malte nesakriven?
Da, sad to je, eto, uz Teograda nisam toliko kompetentan za to pitanje kao srednjovekovci, medijevisti. Ono što je zanimljivo, to je da u stvari jeste to nekako potisnuto. Mi znamo za te starije dinastije, jeli, te Višeslaviće i Vojislavljeviće u Duklji i tako dalje, ali stvari reći o tome da su ličnosti Svetog Save i Stefana Nemanje bile tako izuzetne i gromadne, da se to osjetilo već u njihovom vremenu. I zaista su ljudi nekako, i to je bio jedan od uzroka zašto je ovo pre njih nekako otišlo u postepeni zaborav. Drugo je, tu su i sad te dinastičke borbe u kojoj svaka dinastija, pa i dinastija Nemanjića, pokušava ono što je one što koji su bili pre njih da nekako, Kukara, Đorđević i Obrenović u Novom veku, ima i toga. Ali objektivno gledano, tek nam predstoji veliki posao da tu prednemanjičku istoriju Srba malo više istražimo, i tu nije dovoljna samo istorija, sad tu arheolozi daju svoj doprinos, i tu sad ima mnogo toga što treba iskopati. Ima ti istoričar koji su se time, recimo Tibor Živković je pisao pokojni o tome, i tako da tu ima, meni je, verujte, meni to vrlo, volim da čitam srednji vek, to mi je sad, eto, bavim se novim vekom, a srednji vek mi je hobi. Tako da pokušavam da pratim to.
Što I da se poveđe piše. To.
Pa ne možete, neke stvari morate da pratite, ne možete da sečete vreme kao zmiju, pa da uzmete samo opštu istoriju novog veka da se ono pre ne zanima. Imate fenomene koji imaju vrlo dugo trajanje i morate ti pratiti kroz vekove. To su obično najzanimljivije pojave, i ono što tako dugo traje, to je obično i najvažnije. Recimo ti kultovi Svetog Save, Svetog Simeona, koji su strašno, strašno otporni. I od tog 12. 13. veka, kada se ti njihovi kultovi učvršuju, do dana današnjeg. Oni menjaju oblike. Naš Sveti Sava je u školi, kome se peva 27. januara, nije isti kao Sveti Sava iz 14. 15. veka ili iz doba Pećke patrijaršije. Ali kult tu, znači on menja oblik. To su izuzetne, ta trajnost tih srpskih kultova, uključujući taj kosovski.
Sve
to je neobično.
Više programera, pa neće biti čudo ako jednom budu pevali Dvokliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi u nekom trenutku, pa za 100 godina.
I onda sad to ulazi u taj neki svet računara, jeli, programa, sad video igre, pa evo sad se radi taj film. Kako jedan mit, jedan kult, jedno predanje, jedan zavet, kako menja oblike kroz vreme. To je to jedne teme koja je beskreno zanimljiva.
Da. Kaže, koliko hiljada Nemaca je poginulo u Beogradu tokom Drugog svetskog rata, ili recimo Sutici, potpis Bata Živinović.
Da. Pa jest, imate ta, ako se ne varam, koliko se sećam, da je taj broj Nemaca koji su izginuli na teritoriju Jugoslavije oko 20.000 ili nešto više, između 20.000 i 30.000. Dakle, to govori nešto, kad ga uporedite sa brojem...
od milijuna i 700.
Jeste, koji taj broj milijuna i 700 se sad kao smanjuje i tako, ali ne, smanjite ga za pola miliona, pa je jeziv, užasan. To nešto govori, ali... Sad ovde mogu to sad izmeniti da provire moje uverenja. Sloboda se plaća.
Da. U knjizi Beograd večiti grad Aleksandar Diklić piše da je podgledao jedan, ja mislim, samo Nemac u Beogradu. Ne govorimo nego u Beogradu. Međutim, neke stvari, kao što su svedočeni ljudi, govore drugačije. Recimo, moja majka je živjela u Kuprinom Beogradu i ona zna za jednu noć kada je poginulo njih trojica. Znači, to je već više nego te jedan iz knjige. Da. Kako onda da pronađemo, kako bih rekao, neki realan podatak?
Moramo da suočavamo podatke različitog porekla. Znači, vi ćete uzeti onu, recimo, zvaničnu historiografiju iz doba socijalističke Jugoslavije. I to je onda pogledajte otpisane. A onda ćete to da suočite sa nemačkim podacima.
E, to je zanimljivo. Znači, gledajte
nemačke podatke. Uzet ćete podatke stranaca, kod nekih možda diplomatskih predstavnika koji nisu Nemci, koji su u tom trenutku nalaze u Beogradu. Neki Italijani i tako. Znači, vatikanske izvore. Znači, suočit ćete, tako istoričari dolaze do onih podataka koji su najvalidniji. Znači, suočavanje, mi kažemo, izvora različite provenijencije. Različito, volimo te strane reći da bi bili učeni. Znači, izvore različitog porekla. Kao kad vršite istragu, nešto se dogodilo, imate Agatu Kristi, i onda suočavate ljude, skupljate podatke.
Znači, da bi neko od ljudi, recimo, koji se sad javljaju putem SMS poruka ili maila i tako dalje, došao do nekog zaključka, mora zaista, i da bi bio, čak ni tad ne treba biti isključiv u društvu i tako dalje, ili za govornicom, recimo, političkom ili nekom već govornicom, mora baš dosta da prouči stvari, da se konsultuje sa dosta istoričara.
Pa da, je sad po prirodi stvari, ako političar izađe za govornicu, pa počne, pa mislim, pa ne znam, pa nije to baš sve tako, to će onda da zvuči kao učeni traktat, niko neće glasiti za njega. Oni znaju da moraju da šalju jasne i nedvosmislene poruke i da. Zato su te njihove poruke, njihove politike takve kakve jesu. Ali istoričaru, sad istoričari su ljudi od krvi i mesa i ja imam vrlo, vrlo onako izrazite političke stavove. Ali nekako nastojim da odvojim ono kada pišem istoriju, kada pišem o 1915. kada pišem o Britaniji 19. veka, na tome sam doktorirao, da izađem na kraj sa svojim demonima. Znate, ovde mi sedi na jednom ramenu...
Novinar bi rekli, pokušam da budem pošten i nepristrasan.
Pa da, sine, i rajt studio, što bi rekao Tacite, da. Bez mržnje i pristrasnosti. A onda vi ste čovjek od krvi mesa. Imate potrebu da izrazite javno svoj politički stav. I onda to je sad malo i moj problem, jer nekad javno ljudi onda kažu, pa šta ovaj istoričar vidi kako je pristrasan? A ja tu govorio kao političko biće, politička životinja, što bi rekao Aristotel, jer želim da kažem šta mislim i osjećam. Ali sad onda se sad oduzima istoričaru pravo da kaže šta je njegov politički stav. Ali možda bi trebalo da ućutim kao politička životinja i da dajem samo ono što pripada istoričaru. A istoričaru pripada upravo to da kaže čekajte, stanite, ajde saslušajte recimo, okupirani Beograd. Dakle, dajte da vidimo partizanske izvore, dajte vidimo četničke izvore, dajte vidimo što kažu Nedićevci, što kažu Ljotićevci, što kažu okupatori Nemci. Šta, kakvi su imali ste sve vreme poslanstvo nezavisne države Hrvatske u Beogradu, sad sam u Zagrebu kupio knjigu o tome, šta kažu ustaše o tome. Dakle, morate da utvrdite, da dođete do što više podataka različito porekla. I onda opet kad sednete, da pišete, da se izborite sa sobom.
Da. Da, ponekad i TV serije filmove koriste, ponekad ljudi koji su preživeli nešto, i kada neko drugi priča o njima, to prime pomalo i teško. Opet ću da neke ljude koji su vršnjaci mojih roditelja, koji su živjeli u Beogradu, kažu da nije bilo nikakvih sirena 6. aprila. A čujemo u, recimo, seriji Ravna Gora te sirene, kao upozorenje na nemačko bombardovanje, nemački napad. Kažu da nije bilo nikakvih sirena. I sad, to su ta dva izvora. Naravno, umetnost dopušta mogućnost, ili tako?
Da. Da, imate, štuke su ispuštale te zvukove koji su kao sirene
pijuk,
bili,
da, kao
jeste
fijuk,
baš da zaplaše, da uznemire stanovništvo.
Ali samih sirena nije. Dobro, da, kaže, da. Čuo sam da tokom takozvanog stogodišnjeg rata između Francuske i Engleske, Francuzi su tražili zajam od Engleza da mogu da nastave da ratuju protiv njih i ovi su im dali ludu i nezabranu, to kaže prijatelj. Da, to je naravno moguće, ekonomija...
Pa, pa ljudi vole, to, mi ne možemo bez ratova. Naravno da smo svi pacifisti, da svi želimo da živimo u miru i tako dalje, ali vidite, ratovi su, to je stvar adrenalina.
Da se dešalo u Turskoj, relativno skoro, ali tako, oni su izvlačili naftu iz ili tako, Iraka i Sirije beše. E sad, kad smo već kod toga, ovo što se dogodilo baš juče, a to je napad Sjedinjenih američkih država na Siriju, posle samo dva dana oni su preko nekih fotografija i ko zna iz kojih izvora zaključili da je Asad napao hemijskim oružjem ovo mesto.
Da.
Setimo se onog napada na Irak kada je izlazila lažna princeza i govorila laži u američkom kongresu i posle čega je krenuo napad na Irak. Ni dan danas takve brzoplete akcije nas ne učinićemo,
tako je. Da, ali kad prođe, vidite, recimo, uzmite ratove za jugoslovensko nasleđe, kako ih mi zovemo, pa sad različito su tumačenja onoga što se desilo u ulici Vase Miskina i tako dalje u Sarajevu, to su bolne teme i uvek rizikujemo da neko povredimo, ali recimo Račak, pa niko više, čak i ni u Hagu, nikome ne sude za Račak. Jer kad se pojavila ona Finkinja, istražiteljka Helena Ranta, i kad je rekla, William Walker me natero da napišem to što sam napisala u izveštaju. Znači, Račak je hollywoodska
produkcija. I naša žena, naš sudija je isto dokazao da...
Ali ajde da abstrahujemo, što bi rekli, naše izvore, srpske izvore, koji bi trebalo su pristrasni, jeli, kao izvor, to se zove kritika izvora kod istoriča, kao kritikuju. Nego uzimamo samo strance. Helena Ranta dođe, kaže, naterali su me. Donosili ljudi tela, poginulih, borac oveka. Dakle, Hollywood. Ali prođe vreme. Znači, kaže da se istoriju pišu pobednici. Pa da, ali neko vreme. Za neke ljude. Ipak, ukoliko ne uspeju da unište sve tragove, stvari dođu na svoje mesto. Možda ne onako kako je baš. Ali, čak i da imate sve izvore. najrazličitije provinijencije. Bez pitanja da li smo kadri, dođemo do istine.
Da.
Bez, znači, lažu nas ili... Svi izvori se trude da nam kažu kako je bilo. Potrudilo se svako da nam kaže punu istinu pošteno. Ali da li smo mi ustrojeni tako?
Da.
Da budemo istina mašina? Ili ćemo uvek mi... Dva istoričara sa istim izvorima napisat će različitu priču o 6. aprilu.
A onaj koji bude tražio istinu baš na sredini doći do srednjeg prsta.
Da, ali mi to sve znamo, a opet ljudi smo i želimo, ne možemo da prestanemo da istražujemo. I ne možemo da prestanemo da kopamo po tim što su aprilskim ruševinama ili po svojoj svesti. To je ono, dakle, znamo, svesni smo uslovnosti naših znanja u istoriji, a opet ne možemo da prestanemo da budemo istoričari i da se pitamo ko smo, šta smo, odakle dolazimo.
Kasnije ćemo u jednom takvom momentu koji je poslužio za bacanje atomske bombe na Japan, ali to za nekoliko minuta za sad, atomsko sklonište, želja za željom. Kapitulacije Nemačke 1945. godine, saveznici su održali jednu konferenciju u julu u Potsdamu, mestu koje je udaljeno od Berlina kao Zemun od Beograda, tako reći isti grad, i tad su doneli Potsdamsku deklaraciju u kojoj su pozvali Japan da se preda. Japanci su u stvari jednu takvu ponudu samo čekali i tako reći jedva dočekali, ali na sastanku vlade odlučili su da u skladu sa svojim poimanjem dostojanstva to što je bila Potsdamska deklaracija ostave kao da još malo odleži, da razmisli još malo, još nekoliko dana, pa će da kažu svoj stav. Tako da su dali direktivu ministru inostranih poslova Suzukiju da kad izađe pred novinare kaže šta ima da kaže. Na pitanje čim je izašao pred novinare, japanskog novinara iz japanske novinske agencije Tanei, kakav je stav japanske vlade prema Potsdamskoj konferenciji, on je odgovorio jednim izrazom mokusaku. Na japanskom to može znači ignorisati, a može znači ostaviti još malo da odleži, ponovo razmotriti. Novinar koji je već dugo bio drulovan, tako, to je, pardon, drilovan, da razmišlja onako kako je razmišljao japanski vrh u to vreme, odmah je razumeo naravno da Japanci ignorišu Poznansku deklaraciju, poslao je vest u svet i kao zbog te to greške, taj izraz mokusaku je nazvan reč koja je promenila svet, koja doslovce znači, kad prevodite s japanskog, ubiti ćutanjem, dakle, zbog toga su pale atomske bombe. To baš ne izgleda dostojno, da neko nije hteo da baci atomsku bombu, ne bi bacio na Japan, možda su samo čekali Ameri da nešto ovako, bilo šta da jednu baci za svaki slučaj.
Ali, mislim, ta priča u stvari je zanimljiva zato što nam govori da nekad stvarno ima, u njoj ima zrnce to.
Znaš, mokusaku je račak u stvari, ali tako da. Na neki način.
Pa recimo, u stvari, ali ono što, na što mene to podsjeća, to je što kažu, u svakoj šali ima zrnce šale. Ovdje ima to zrnce. Jednostavno, Ivo Andrić je bio ambasador Jugoslavije u Berlinu uoči drugog svjetskog rata. I nekoga je pitao, neki novinar, nešto o ratovima i on je rekao, Ivo Andrić koji ima iskustva, video je to, sve prati što se događalo tamo u Berlinu, i kaže, znate, kaže Andrić, znate, rat može i da se omakne. Da se omakne. Znači, istoričari vole da tragaju za zakonima, za društvenim procesima, dubinske sile koje deluju, ekonomski odnosi i tako dalje, a u stvari zaboravljamo da stvarno nekad objašnjenja treba tražiti u ravni događaja,
da.
Koji su često banalni. Znači, ako kažemo da u istoriji odlučuju društveni procesi, sociološki procesi, socijalni, ekonomski odnosi snaga, geografija, tako, mi u stvari oduzimamo, služamo to polje slobode i polje odgovornosti pojedinca. Da li će biti rat ili ne. A ja duboko verujem da je to polje slobode pojedinca vrlo, ili ako hoće slobode, a sloboda je jednako odgovornost, ne, je veoma široka. I upravo ti donosioci odluka snosi odgovornost, a i snosi svako od nas. Mi volimo da kažemo, pa šta sam ja kriv što se Jugoslavija raspala, pa šta sam ja mogao zbog ratnih zločina koje možda su počinili Srbi negde i tako. Mogao si da, setimo se, ja ne kažem sad da svi treba budemo jedan palah, pa da se spalimo na Trgu Republike, ali svako od nas ima tu odgovornost. E to je ono. Zato, mislim, zašto, možda sam otišao predaleko, ali ova u stvari, vaša priča u stvari svedoči o tome da nekada stvarno presudni događaj zavisi od nekih neverovatnih sitnica. I to je jeste tako. To jeste.
I od naglih odluka. Onaj šamar koji devojku opali mladić u nekom trenutku, koji nije možda i želela, ali u tom trenutku puca veza. Mm-hmm. Recimo.
A uradilo je to možda iz nekih čistih namera, ali ne znam, strasti već.
Da. E sad, ovde kod slobode i odgovornosti možemo da zastanemo za trenutak. Naime, sloboda naravno preduzimuje odgovornost, ali toga mnogi nisu svesni. Ja bih čak rekao da veći deo sveta, preko 90% ljudi uopšte nije svesno da sloboda ne znači da možeš raditi šta god hoćeš, nego da je to što si slobodan je upravo tvoja odgovornost da prema ljudima bude što je moguće, kako bih rekao, ne tolerantan, nego obazriv, ili tako, u ponašanju. Da li ti ljudi koji u slobodnom svetu, pa boga mi i na svim krajevima sveta, svim krajevima planete, dolaze na odlučujuće funkcije, vrhovne funkcije, premijera, predsjednika, ponekad zaborave na tu odgovornost koju preduzima sloboda.
Ma naravno. Pa
i zbog toga dobijemo fantome, mislim.
Pa naravno. Ajde sada da zaboravimo novu našu Srbiju, uvek kukamo, uvek smo kritični, dobro što smo kritični ove naše političare. A pogledajte samo te ljude koji recimo dolaze iz Evropske unije. Ti komesari za pridruživanje, setimo se svih, ti Oli Ren i sada je Federica Mogherini, tako da, ajde da ne govorimo ni o imenima, ali jednostavno vi imate ljude koji tako dođu u tu Srbiju, vi ga vidite sa tom torbicom kako dolazi, postavlja se pitanje objektivno njegovih znanja o toj zemlji u koju je došao, njegove motivacije da tu stvarno učini nešto, recimo da spreči sukobe između Srba i Albanaca. Ili je se njegova motivacija i sreća za našu decu, za zajednički život na Balkanu, ili je njegov cilj da on tu završi nešto, da tu nešto, da se tu za svoj CV da doda to i da onda sutra ide na sljedeću funkciju. da velika većina tih ljudi koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Evropske unije, iz Rusije i tako dalje, te velike države, to su ljudi koji brinu o svojim karijerama, o svojim, i tu osjećanje njihove odgovornosti za ono što će. To je kao na klasična rečenica Churchillova Fitzu McLeanu, kad mu je oficer McLean rekao, pa čekajte, pa vi uspostavljate komunistički režim Jugoslavije, a ga pitao, hoćete vi tamo živeti? I to je jedna od tih apokrifnih rečenica koja nije nikad izgovorena, ali opet u njoj ima zrnce istine.
Da, da.
Znači, ti ljudi znaju da, ja sam doktorirao na sličnoj temi na jednom britanskom državniku Benjaminu Dizreliju, koji je Dizreli odlučivao na Berlinskom kongresu. Oni, Bismarck, su tu imali glavnu reč. I prolazio se kroz njegova privatna pisma i to. Vidite, njega ne zanima šta će biti s tim Balkancima poslije Berlinskog kongresa. Njemu je da on završi svoj posao.
On ima odnos prema, nam otprilike, kao prema Kurdima, što mnogi imaju odnos. Tako, narod bez države.
Jeste, to je to. I onda sad, a ovdje kod nas imate tu psihologiju da smo mali, da moramo da slušamo velike, da ne bi postradali. Juče su nas bombardovali i to je prirodno da mi na takav način razmišljamo. Ali hoću da kažem, makedonski primjer nam pokazuje, to je ta makedonska paradigma, kako je to kažem, šta se može da se desi kad se suviše poslušni. Znači, ti ljudi koji dolaze, oni, imate dobronamerne, imate one koji znaju kako se radi taj posao, a većina ne zna, nema pojma i to ih ne zanima. A ako je nekome stalo do budućnosti naše dece, do mira, to smo mi.
Da.
To smo mi ovdje. Sad, i među nama ima dovoljno ljudi koji hoće da izazovu ratove, tako da vidjeli smo to. Ali osnovni razum će vam reći, dajte da sedemo i da razgovaramo. Mi, i Hrvati, i Albanci, i svi te suparničke etničke grupe. To je jedini način da rešite te stvari.
Evo da pogledamo što kaže slušalac. Da li posjetite knjigu Rođenje Evrope? Školska knjiga zabrisana 1908. Ako vam je potrebno, poslaću vam je besplatno, prijatelj. Ja ne postoju, moram da priznam, nisam je čitao.
Čekajte, školska knjiga rođenje, izdavač?
Da, 78. godina, Rođenje Evrope.
To mi je nešto... A, pa to je Lopez. Mislim da je to u Zagrebu. Je,
ajde, pitamo čovjeka.
Mislim da znam, Rođenje, to je Lopez, jedan dobar istoričar. Mislim da je to... Ako, to mislim da je to bilo moja lektira u, kad sam polagao rani srednji vek.
Da.
Pitajte, da, neka sluša, samo kaže, potvori da je to Lopez.
Da li je to Lopez, da.
Ajde, da li je Lopez?
Prijatelju, javi se što pre, da vidimo.
Meni je to sad u izmeglici, ja sam to čitao kad sam spremao ispit iz opšte srednjeg veka.
Da, evo sad neko, čiji se broj telefona završava na 545, kaže, zašto je Tito na samrti po svedočnim lekara buncao nemačkom i ruskom budući najveći sin naših naroda?
Joj, pa ne znam, nisam bio. E sad treba da vidimo ko je bio.
Da li je to svedočenje relevantno?
Pa
da li je jedan lekar? Da li je to lekar koji je htio da bude u centru pažnje u nekom trenutku, pa je rekao, evo on bunca nešto?
Pa da vidimo ko je to rekao. Eto, sad kao istoričar zanatlija mogu samo kažem da vidimo,
recimo,
šta je izvor.
Da posmatramo to kao mogućnost. Znači, to je moguće da se to dogodilo, a moguće da nije.
Da.
Međutim, onaj koji je postavio pitanje kaže, zašto je on na samrti po svedočenju lekara bunca, on je isključiv. Znači, on je siguran da se tako nešto dogodilo. Zato što želi da veruje to. Imam problem sa nekolicinom, moram da priznam, ljudi koji se javljaju ponekad i vrlo su izričiti. Da li verski, da li što se tiče nekih događaja, da li što se tiče nekih zavera. Dakle, Ameri se nisu iskrcali na mesec. To se nije dogodilo i mnoge stvari se nisu dogodile i ukoliko im se suprotstavite, kažete, čekaj, ja mislim drugačije, ne može, nema dalje razgovora. To je jedan od najvećih problema danas u našem društvu i moram da priznam, moj jedan od velikih problema ovdje na mediju. Imam taj problem, kako reagovati?
Šta? Pa, mislim saslušati. Saslušati. Istoričar je, stav istoričar je stav nepoverenja.
Da.
Kao Kluzo ili Poro.
Pa i slično su i novinari.
Pa je, to bi tako trebalo da bude. Ja kad to čujem, ja kad kaže da je buncao na tim jezicima, ja onda se pitam ko je ostavio podatke o tome.
Da.
Iako je to stvarno sada neki lekar koji tu je bio kraj njega, čovjek lekar.
Da se on može zove Alfred.
Pa recimo, ali evo, ako imamo samo jedan, onda ću reći, ako je to zaista ostavio neki lekar koji je tu bio, ja ću reći, aha, to je zanimljivo. Ali ako je to svjedočanstvo kao publiciste koji nije baš mnogo voleo Tita, tako da onda ću reći, ako je to svjedočanstvo koje je nastalo 10 godina poslije njegove smrti, to je kao govor majora Gavrilovića, 915.
Gavrilović je umro 40. neki.
Ali taj govor je po prvi put zapisan 31.
Da.
To je sjajan jedan tekst Đorđa Roša koji je bio kraj Gavrilovića i zajedno sa njim je otišao u to juriš i zajedno sa njim je teško ranjen u tom jurišu. Ali taj govor je prvi put zapisan 31. A u toj govori iz 1915. Šta nam to kaže? Pa to nam kaže da nije mogao Roš od reči do reči zapamti taj govor.
Da.
To znači da je taj govor, a Roš je beskreno talentovan bio književno. I to znači da je on to dodao, uredio i to je ovaj govor koji mi sluša. Ali s druge strane, on je bio kraj njega. Vrlo je moguće da Gavrilović 5. juriša održi jedan sjajan govor. E sad, da li je Roš posle 15 godina mogao, 16 godina mogao to da, i da li taj govor, taj tekst možemo smatramo autentičnim? Ne možemo. Moguće je taj govor nosi tu emociju. Da. Ali taj, tak te reči Gavrilović nevjerojatno nije izgovorio. Razumete? Da. Tako da je to. Tako isto i sa tim na kom jeziku govorio Tito pred smrt.
To je interpretacija u stvari, nije doslovce.
Ovaj znači, mi tražimo izvor koji je najbliži samom događaju. Imamo taj stav nepoverenja. E sad, kažem, nisam neki veliki poštovalac slika i dela druga Tita, kao čovek, jeli, kao ličnost, politička životinja, da. Što sam rekao, i sad ja tu tako ali kada su ovake stvari u pitanju, istoričar u meni uvek pobedi ovog čoveka koji ne voli druga Tita, za mene je krajnje zanimljiva ta priča o tome gde je bio Tito 1914. I dan danas je to velika kontroverza, gde je bio, a sudeći po svim, i on je davao različite izjave o tome, naravno da nije htio da prizna da je bio u Srbiji od početka do kraja operacije 14. Ali je dao neku izjavu u Kominterni i u tom njegovom dosijeu. Ako se vrlo, to je Pero Simić našao, u dosijeu izjava koju je dao, u Kominterni kaže, bio sam na Srpskom frontu od avgusta do decembra 1914. Ali dan danas je to velika kontroverza gde je bio, šta je radio.
Što je vrlo interesantno, jer čini mi se Krleže hteo da bude dobrovoljac, pa ga nisu primili, ili tako?
Jeste. Ne, Krleže hteo da bude u Srpskoj vojsci, dobrovoljac, pa ga nisu primili, a onda je završio toj vražoj diviziji koji Tito. I u toj vražoj diviziji 42. su bili Tito, Krleža, Maček, Mile Budak i cela ta ekipa, celo to društvo. Ali i dan danas sad
opet... Austro-Ugarskoj stvari.
Jeste, Austro-Ugarska vojska i to je taj 13. korpus Zagrebačko-Slavonski.
A Stepinac je, kažu, bio u Srpskoj vojsci.
Jeste, on je bio kao dobrovoljac, ako se ne varam, on je kasnije Solunski front i tako. Znači, ali to isto slučaj Stepinca ili slučaj Tita. Nekad nećemo da shvatimo da se ljudi menjaju. Ne. Znači, Miloš Ković iz 80, ajde da se poslušim sobstveni primjer, iz 87. kao gimnazijalac i ovaj današnji su imaju isto ime i prezime. Ja sam negde u mojoj ličnosti postoje kontinuitet. U nekim stvarima sam se i promenio.
Ja sam se udebljio.
To bih mogao i ja da kažem. Ali, znači, Stepinac iz 900, bada je pitanje, sad, otvara se sad to pitanje njegovog dobrovoljačkog staža i šta je radio. Ali, hoću kažem, ljudi se menjaju, ljudi se razočaraju. Sekula Drljević, ovaj čuveni crnogorski, koji kasnije postao crnogorski fašista, blizak ustašama, on je bio veliki srpski nacionalista 1918. Znači, ljudi, pogotovo u Crnogori, ljudi menjaju te identitete. Da. Znači, menjamo se. Jedna istorijska ličnost iz 1918. nije baš isti ona iz 1941.
Da. Da li čovjek koji tako promeni potpuno politički stav, na primjer, bukvalno iz jednog u potpuno drugačiji, tako će opozitni, da li bi trebalo da snosi neke posljedice toga, da jedno vreme da se ne bavi politikom ili već ne znam čime, ukoliko, razumete što...
Da, dobro pitanje, nego baš razmišljamo o tom.
Mnogi promene stav i nastave da...
Istim žarom propovedaju drugu pesmu.
Propovedaju drugu veru, potpuno. Mislim, čak i u veri to moguće, tako stvaraju se neke nove crkve, ljudi izlaze iz hrišćanske crkve, stvaraju sekte, znači odjednom postanu potpuno drugačiji ljudi. Da li bi možda trebalo da ih neko podsjeti na to šta su nekada radili i da možda kaže, aj sad odmori se jedno 10 godina, nemoj da se baviš politikom, bavi se futbolom, ne znam čime, ali nemoj...
Smanji malo doživljaj.
Da, jer ranije si ložio ljude na jedno, sad ih loži na drugo.
Jest, ali s druge strane, vidite, imate Savla i Pavla. Da, to je to. Dakle, takvi ljudi su tvorci, kako rekao ste, novih učenja i tako dalje. Ne znam, ne možemo, kako, šta da im... Jednostavno, mi možemo samo da ih posmatramo.
Da li ta njihova sloboda da promeni mišljenje, što je potpuno u redu i stvarno...
Mora da ima neke granice i meru i dobar ukus.
Da li mora da posjeduje ta osoba koja ima slobodu da promeni mišljenje i jednu odgovornost prema sebi od juče?
Da.
I da malo onako začuti jedno vreme, pa onda...
Bar malo, tako je. To je zanimljivo pitanje. Istorija, mislim, pogotovo tako tih trusnih područja kao što je Balkan, je prepuna toga.
Da,
znači, promjena vere, promjene... Pogledajte sad ove političke javne ličnosti naše. Kada malo se samo vratite u prošlost, današnji ultraliberali su juče bili najcrnji nacionalisti. Da. Jučerašnji veliki liberali postali su nacionalisti ili demokrate, jučerašnji komunisti sad su nacionalisti i tako dalje. Znači, to je tako. Ljudi smo. Jednostavno, tu je sad tamo gde imate javno mnjenje, Beograd je recimo zanimljiv, na prvi pogled izgleda vam to je jedan veliki grad, ljudi se ne znaju, međutim ovdje postoji ova neka naša čaršija, ljudi znaju, da. I pogotovo ljudi koji su negde utemeljeni tu gde žive i mada malo je onih koji su, čiji su očevi i dedovi živjeli u istom gradu, ali zato su mala mesta dobra. Mislim, s jedne strane imate ogovaranje u malom mestu, s druge strane vaš sused zna
dokle dole.
I ne možete vi sad da se ludirate, glupirate, oni će vam reći, ono, niko nije prorok u svome selu, nije to ni tako besmisleno. Jer će vam te komšije reći, pa šta se ludiraš bre, ti si taj i taj, to jeste neki socijalni konzervativizam, ali to je ipak negde i nešto, konzervativizam nije baš tako ni loša stvar.
Naravno kada spreče ljudi da budu isključivi.
Pa da. Ili će taj koji tako promenio tići odatle i onda kreće s nekom svojom karijerom. Imate divan film Miloša Formana Gojine utvare.
Au da.
E pa sećate se onog tipa koji je inkvizitor, pa odlazi pa se vraća u isti grad kao Madrid, valjda, vraća se kao revolucionarni komesar, a i kao inkvizitor i kao komesar progoni onu istu devojku. Onu mladu ženu.
To znači da je ljubav jača od svake ideologije. Tako bismo mogli kaći. Dobro, tu da završimo čuknivo drvo, da bude bolje jednog dana, da se dozovemo pameti. Ja? Možda bi tako mogli da kažemo za svi mi koji živimo na ovoj malenoj planeti, kako reče onaj JFK.
Na bolje kamenja ne sme prlave od druge poveće ne sme grešale zove na nadež za troška ljubov za malu srednja žive me. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, sojena nadež, za troška ljubov, za malu sreća.
Kucali smo drvo i to nešto znači, ti narodni običaji Slatki i zanimljivi kucanje drvo nije samo naši, tako to je svetski, neki su samo naši, njih se držimo, to je neka, neki deo tradicije, istorije kompletno, tako?
Pa jeste, jeste, često nam, ako se ne varam, to je neka vrsta, koliko se sećam, kuckanju drvo potiče od odira časnog krsta, aha, na kojem je Hristos razapet. I da je to, i onda je to jedna univerzalna, prosto, univerzalna priča, nije samo srpska, nije ni makedonska.
Ono što ću sad da pitam, ima veze sa nečim što izgleda potpuno naivno, ali nekoliko meseci pred bombardovanje na Zelenom vencu je osvano grafit Kolumbo J. te radoznalo. Nekad davno je postao grafit u emisiji koju radim Oblak u Bermudama, nema veze Kolumbo, bio to samo loš dan. Gomila grafita postoji iz koji na neki način mogu da opišu neki trenutak, u istorijski trenutak ili deo istorije, prilično lepo. Jedan od njih je atmosfera u nekoj zemlji u određenom trenutku, kaže, šta je to apatija? Ne znam i ne zanima me.
Apatija, ne znam i ne zanima me.
Onda kaže, sve religije na svetu, čovjek je opisao dve rečenice. Ona, te dve rečenice su, da li verujem u Boga samo kada grmi?
A da, to sam čuo.
Zatim, jedan momak je u ono doba hiperinflacije u Srbiji 93. negde na jesen, na kutiji za toalet papir u toaletu svog stana napisao samo za goste. Nema boljeg opisa, čini mi se. Postoji jedan Atlantida dijalog iz dalekog inostranstva, kad neke naše ljude iz ovih prostora pitaju inostranstvo, odakle ste? Oni kažu iz Jugoslavije. Jel takva zemlja zaista postoji? Ne, ali mi smo stvarno iz nje došli. Ili složna braća kuću grade, a nesložna dve. Ili, apropo ovoga sa jezikom, kaže, kako se na crnogorskom kaže sprdnja? Sprdnja. Kako se na srpskom kaže sprdnja? Sprdnja. Kako se na hrvatskom kaže sprdnja? Sprdnja. A na bošnjačkom kako sprdnju zovu? Sprdnja. Kako to ista reč, a jezici različiti? Jezici jesu različiti, ali nam je sprdnja ista. To isto možda nije loše. Ili grafit koji vredi, mislim, za sve države ovog regiona. Siromaštvo je naše najveće bogatstvo.
Da, 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 da.
Ili živim od humanitarne pomoći, od nje sam i kuću napravio. Kaže, svi Srbi idu u P, svi Hrvati idu u K, svi Slovenci idu u G, a svi zajedno idemo u T. Šta je to? Pozorište, kazalište, gledalište, teatar.
Da, 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 da.
Onda, rođen sam u Crnoj Gori, ali sam i pored toga deo života proveo u Crnoj Gori. Ili istorija Bosne. Prvo smo pili pivu. Kad je nestalo pive, prešli smo na konjak. Kad je nestalo konjaka, prešli smo na vlahov. Kad je nestalo vlahova, prešli smo na islam. Ili albanska definicija gastarbajtera. Čovek na radu u privremenom inostranstvu.
Da, 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 da.
Kaže, Makedonci su Srbi sa teškata, govorna tamanata. Tu smo se zezali s nekoliko naših koleginica iz Makedonije. Vadali smo i masno. To, da li taj neki grafit, ta neka šala... može, Srbija je majka, a otac je ko stigne. Ili građanski rat, takmičenje u kojem svi učesnici imaju prednost domaćeg terena. To su strašno
Ja sam strašno ponosan na to. To 90% ovih aforizama u stvari otkriva tu neku našu umeće za samokritika ne zvuči dobro. Ali to je neka sposobnost da pravimo šale na sopstveni račun.
Da na uvrd način posmatramo sadašnjost.
Jeste, sadašnjost, ali na svoj račun. Našaliti se na svoj račun, nasmijati se. Ja mi to vezujem za neki beogradski duh i mentalitet Beograđana. Ta neka šale, ali baš na sopstveni, na svoj
Boga
račun.
Mi dobijem iz Bosne neverovatno šaljeve te poskučice i o nama i o njima.
Na sopstveni račun.
Da, da, da. I o njima na sopstveni način. Pa zatim iz Hrvatske isto,
da?
Grafite. Moram priznam, samo ponekad iz Crne Gore, mada je odatle isto za emisiju dobio.
Ali ima ti taj tip ljudi koji se naljute, kad čuje šalu na svoj račun, naljute se. Ne umeju to da...
Pa, ima i tu grafit. To što si uvređen ne znači automatski da si u pravu. Mm. To je predivan grafit.
Da,
to što te niko ne razume ne znači automatski da si umetnik. Mislim, na tom je ovaj nivou i mislim da mnogi umetnici danas, ne mogu sad da kažem 30% ili... ali potpadaju pod te grafite.
E, sad kad
ali
su,
mnogi koji se vređaju potpadaju pod svoje trenutno raspoloženje. Možda su zbog nečeg, da su u nekom društvu opuštenom, ne bi se uvredili na to. Ali kad im neko to kaže ovako, onako, onda se...
Ali kad su grafiti, to u pitanju, ja pripadam toj generaciji koja nekako, ne znam da li se varam, ali mislim da sam baš pripadam generaciji ili generacijama koje su otkrile grafite. Mi smo dogrebili te sprejove i krenuli da šaramo. Prvo je bilo Sex Pistols, The Clash, Ramones, Iron Maiden, Judas Priest i tako, a onda smo prešli na ove malo zbiljnije. I recimo moja dva drugara su me jedno veče, ja sam odrastao u Šapcu. Zvali su me jedno veče da idemo da šaramo malo, da imali smo neke dobre ideje. I ja nešto nisam hteo. Oni su to veče, i slučajno, zaborali smo da je to bilo veče uoči 29. novembra, Dana Republike. Oni izađu, divne grafite, roditelji ispričajte svoje snove svoje deci, recimo. Onda je bio jedna revolucija, nije miran život, jer mi smo bili onako prilično levičarski, onako orijentisani. Tito je nam je bio ta vrsta autoriteta koju smo prezirali, to smo odbijali, ali revolucija nije miran život. Za njima išla policija u civilu, pohapsili su ih i tako je počeo njihov ta disidentski staž, ta moja dva dobra druga. Došli su u gimnaziju i u nezverenom su mi ispričali što su doživjeli. Posle toga smo malo prestali da pišemo te grafite. Ali mi smo kroz te grafite nekako sazreveli.
A evo sad grafit kaže, dođe sin kući iz škole i pita oca, tate, listine su komunisti bili crveni. A to smo kaže, zlatni su bili sine, zlatni. Znači možda bojni su. Evo dva iz Bosne, našao sam ih, kaže... Kada životinje govore i ponašaju se kao ljudi, to je Basna. A kad ljudi govore i ponašaju se kao životinje, to je Bosna. To je čovjek iz Bosne poslao.
E, to je to.
Ili hej, vi iz bivše Juge, kakva je razlika između nekadašnjeg socijalizma i moderne demokratije? Kaže, isto kao između košulje i ludačke košulje. To su grafiti koji su poreklom iz Bosne.
Da.
Ja sam ih prvi put čuo. Ili kao, zašto Isus nije rođen na Balkanu? Nisu mogli da nađu tri mudraca i devicu. To je i Hrvatska original. Kaže, uključim TV gotovina, uključim radio gotovina, otvorim novčanik, nema gotovine. Isto iz Hrvatske. Dakle, ljudi istih godišta opisuju vrlo dobro.
Načine,
ako bi izbacili imena i prezimena, mi bi dobili istoriju ovog prostora, ne bi uopšte znali dakle je došlo. To malo počinje na fenomen Che Guevare. Ljudi danas, dosta njih uopšte ne znaju odakle je bio Che Guevara. Jer Che Guevaru kao neki emblem nosi ljudi, mislim, lepe ga po džipovima. Mislim, kako je to, mislim, moguće komercijalizacija nekog koji je bilo revolucionar Che Guevara i komercijalizacija revolucije.
Ja sam jednom doživio u Oksfordu, razgovorili smo Che Guevara i onda je jedan Francus mene iz čista mira pitao, pa kao šta Che Guevara? Pa kao, kakva je to lično, šta je to? Ja sam bio šokiran. Da mi je bilo nevjerojatno da sad ja moram njemu da objašnjavam u čemu je značaj Ernesta Che Guevare i u čemu je značaj njegove istorijske pojave. Bio sam potpuno šokiran, a upravo zato što sam ja tog Che Guevaru tako prihvatio tako zdravo za gotovo.
Da.
Ali prosto meni je bilo nevjerojatno da njemu moram da objašnjavam da je to borac za slobodu, ne samo svoje zemlje, nego i drugih zemalja. To što je bio komuniste čak je manje bitno. Da. Koliko to što je on postao simbol borbe ljudi za elementarno dostojanstvo.
Da. Dobro, to komunizam u svojoj samoj osnovi.
Je znači, bio to, jeste.
Bio sad, potpuno to. Posle
su i ti ljudi počeli da ugrožaju dostojanstvo nekih drugih ljudi, ali Che Guevara nije bio to. I platio životom za svoje uverenje. I onda sam ja krenuo tom, ali bukvalno sam se, dok sam to Francuzu to objašnjavao, osjećam se kao da objašnjam čovjeku da je 2 i 2, 4. I zašto je 2 i 2, 4? Tako da ali iz toga se vidio koliko sam ja tog Che Guevaru privio na grudi i stavio, zaključio u svoje srce i uzeo ga zdravo za gotovo.
Da, evo kako međusobno zafrkavaju Hrvati, znači Slovenac. Kako se Italijani zagrevaju za utakmicu? Trče krug oko Slovenije. Kaže, ili, sine, zašto farbaš kamenje u belo? Idem da se grudam sa Hrvatima.
Da.
E sad, ovo je zanimljiv grafit. Dijalog u Srbiji u toku leta 2013. Tad je bio građanski rat u Egiptu. Ovako, prilično velik. Kaže, gde ćeš na more? Po Egipat. Pa gde tamo crni sine? Pa ne znam, teo sam u Hrvatsku, ali tamo još nije sigurno.
Da, ovo mi na Crveno more.
Ili vreme je za nacionalno pomirenje ako se one džukile sa tim slože. Imam osjećaj kada političari danas govore, vreme je za nacionalno pomirenje da u tom trenutku pomisle u nastavku ako se one džukile sa tim slože. Dobro, ajde, hasta siempre veliki, da malo zastanem. Thank you.
quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera.
One part of a three-part song was written for the movie Sacco and Vanzetti. They were probably our most famous political prisoners in this country. We got the royal treatment, so to speak. And all of the words are taken from letters from Vanzetti.
A prisoner, fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only immensity of strength and power. Against this is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against this is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell. My love, my innocence, the workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love, and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small.
Bila ovo John Baez balada o Saku i Vancetiju, dvojici ispostavit će se na kraju ipak nepravedno optuženih ljudi, bar jedan od njih sasvim sigurno, koji su, eto, u nekom trenutku kad su tražile žrtve na jagnjat, bili žrtve na jagnjat. Koliko se što puta desilo u istoriji, mali milion puta sasvim sigurno. No, da se posvetimo sad vašim SMS porukama i mailovima. Prvo jedan mail. Kaže ovako, čuo sam da pominjete Kosovsku bitku, istorijski činjenice stoje ovako. Kralj Srbije, Bosne i Primorje Tvrtko je poslao vojvodu Vlatka Vukovića da se suoči zajedno sa knezom Lazarom sa najezdom otomanskih snaga. Nakon pogibije turskog sultana na Kosovu, francuski kralj Charles VI dao je da se održi bogoslušenje u crkvi Notre Dame. U Parizu slavu hrišćanske pobede na nevernicima, kosovski boj odložio pad Srbije za 70 godina, odnosno sve do pada Smedereva. Tu je, na tragu.
Pa da, tu je jedino što sad čuje, zanimljivo da Tvrtka stavlja u prvi plan, a Lazar nešto pomoćna vojska i da. Tako. Ovaj, u osnovi, mislim, to je to. Dakle, tu su bile trupe vojska, jeli, iz Srbije i iz Bosne.
Da, dobro.
A, eto, recimo, to možemo kažemo...
Eto. Od SMS poruka kaže ovako. Profesor dr. Predrag Lalević, knjiga sa Titom po svetu, politiku objavila Felton 19. decembra 2011. To je onaj čovek koji je napisao knjigu, ne znači da je on ujedno i svedok, možda je u knjizi nekog drugog naveo kao svedoka, i to nas sad interesuje od nekog ko čiji se broj telefona završava na 545. Ako je profesor dr. Predrag Lalević taj koji je čuo da Tito šapuće nešto na nemačkom i
tako dalje. Tako je, moguće, mislim ne možemo nikada da je odbacujemo. Da.
Ako nije on,
ako je bio tu, a tako je.
Moguće, ako je opet citirao toga, da li je moguće da čovek u nekim trenucima vrlo teškim, kad je u polu svesti, tako reći komi, nesvesti, bunca neke jake emocije, znači govori nešto jako što mu se dogodilo u životu, možda je nekad bio u zatvoru, znamo da je bio u zatvoru, ali tako, možda je tad čuo te reči i tako dalje.
Pa ne samo
znači,
to, on se kretao, on se kretao po tim nemačkim, pre prvog svjetskog rata, on je putovao kao radnik da. Po nemačkim zemljama, Ovaj živo je u Rusiji kad je došao
možda
nazad u Jugoslaviju.
Možda nemaš govorila govorio živali Jugoslaviju. Tako nešto. Znači, izvinite, ja ću kao novinar isto sam pun nepoverenja prema nekim stvarima koje su ovako pitanje slobodnog sudijskog uverenja, ali tako više volim video snimak kao u fudbalu. Tako da nemojte da se ljutite na mene 545, govorim tri poslednje cifre pošto se niste potpisali, molim vas, ali nekako me život naučio da moram da idem do kraja i na kraju ako mi dokažete i ako taj čovjek to se zakune i tako dalje, onda ovaj nema problema.
Da, mislim, oko Tita ima tu dosta tih nekih mistifikacija. Mislim, ja, ako mene neko pita za mišljenje naroda, ne mislim da je bio najveći sin. Ne moram da dokazujem da li je govorio ili nije govorio na nemačkom samrti, da bi tvrdio da nije najveći sin naših naroda i narodnosti, ali objektivno oko njega ima puno mistifikacija.
Ali je zaista bio interesantan čovjek, veliki.
Vrlo beskreno interesantan, beskreno zahvalna tema za istoriju.
Pitanje za gost u studiju, kako je poginuo potpukovnik Veselin Misite u Loznici 41. i kakve su bile veze Draže Mihajlovića i sovjetske obaveštene službe?
Jao, sad opet ko na ispitu. Ali srećom znam. Da. Nisam bio. Sad će opet ovaj slušalac kaže, a Kovićo, niste bili. Ali ono što se zna, to je da je Veselin Misita, on je komandovao napadom četnika na Loznicu, to je avgust 41. i u tom truku Loznica, oslobođena Loznica, to je bio napad baš na Nemce koji su držali Loznicu i to je bio najveći grad u Evropi koji je oslobođen
u tom trenutku.
Reč je o teritorijama koje su držali nacisti pod okupacijom. I on je, koliko se sećam, on je onako junački jurišao na neku kafanu, čini mi su, koji su Nemci bili ušančeni, on je uskočio i poginuo. Ali je zanimljivo da, mislim, kada je reč o tom napadu na Loznicu, oslobođenju Loznice, to je dogovoreno u manastiru Tronoši. Tu su položili zakletvu. Oni kad su oslobodili Loznicu, oni su pozarobljavali silne Nemce koji su držali u manastiru Čokešini. Napad su, bilo je sveštenika među komandantima tih.
Da.
Znači, to je klasičan onaj model koji mi poznam iz vremena borbe sa Turcima. Znači, uvek ustanike u 17. 18. veku vode sveštenici i hajduci. E sad, na mesto hajduka došli su profesionalni oficiri, pošto je Misita bio oficir Kraljevine Jugoslavije. Ali ta uloga sveštenika i crkve u Drugom svjetskom ratu nije baš do kraja osvetljeno. Taj hercegovački ustanak u junu 41. to je bilo pre ovog avgusta, to isto također su počeli sveštenici. Jer oni su tradicionalno vođe tih ljudi. Jedan od sveštenika u jednom selu koje se nalazilo blizu sela u kome su ustaše pobile ljude je vodio u stvari ustanak i to je početak ustanka u junu 41. Tako da podosta mi tu ne razumemo kad je u pitanju 41. i tako dalje. I ovaj 27. mart 41. koji mnogi osuđuju, njega je pozdravio Sveti Sinod Srpske crkve i unapred je znao patrijarh šta će se desiti. Znači tu uloga crkve u 41. je ona tradicionalna uloga. Turci kad kažnjavaju srpske ustanike u 17. 18. veku, oni spaljuju manastire jer znaju da su oni jezgro otpora. A što se tiče veza Draženih sa sovjetskom obaveštajnom službom, sad tu se dosta nagađa. Dražen Mihajlović je pre rata bio oficir obaveštajne službe, on ima mnogo iskustva, on ima kontakte sa obaveštajcima NKVD-a, kad je bio na službi u Pragu i to se sve zna i tako. I razmišlja se o tome i postoje neke indicije o tome da je Dragiša Vasić bio povezan sa sovjetskom obaveštajnom službom. U vezi sa životom Dragiše Vasića, tu ima dosta kontroverzi, ali to je jedna od pretpostavki da je on bio blizak, ali sad kad su službe u pitanju, tu sad ima mnogo pretpostavki, nemamo dovoljno podataka tu da bi stvari tvrdili, ali sigurno je da tu bilo kontakt.
Sve pohvale za emisiju u gostu, posle mog profesora doktora Kolarića iz predmeta istorije kulture i umetnosti na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ovaj drugi doktor istorije koji takođe zanimljivo prezentuje istorijske činjenice, istoriju kao nauku. Lep pozdrav od Dragane sa Plavog Salača kod Novog Sada i Svetlana to takođe tvrdi u kraćoj SMS poruci, neko ko se potpisao kao M. Pitanje, da, to smo odgovorili, ali ovo nismo. Niko ne sme da gazi svetu kosovsku zemlju, tamo i Srbi hodaju na prstima, kaže Nik Šurbin i Magarac. Dobro, to stoji s jedne strane, s druge strane uvek treba, kako bih rekao, biti i šaljiv. Evo ja ću da govorim jednim aforizmom Gorana Dokne, pokojnog, nažalost, sjajnog aforističara, koji je rekao svaki otac svom detetu, u stvari kaže ovako, Kosovo je kolevka srpstva, a svaki otac, kao što je poznato, kad mu dete odraste, proda kolevku. To je jedan ovako, kako bih rekao, sarkastični aforizam, na ovu temu. Usput, interesuje me, da li u istoriji treba poštovati protivnika protiv koga se boriš, neprijatelja takozvano, ili ne?
Pa naravno, pa vidite, to priča o Kosovo je u stvari priča o nama,
da?
I o našem nepoštovanju i nepoznavanju Albanaca.
Da.
Sjetite se koliko je uvek bilo predrasuda prema njima i po tog podcenjivanja i tako. Da. Albanci na Kosovu su...
Stereotipi.
Dakle, nismo, pazite, istoričari, naši profesori su uvijek imali ozbiljni problema u pokušajima da regrutuju istoričare koji će nauče albanski,
da.
Koji će se sistematski baviti Albancima. Imam pravo da verujem da smo imali ozbiljan albanološki institut u Beogradu, da smo imali stručnjake koji se zaista sistematski bave Albancima. Baš ne bi prošli ovako kako smo prošli.
Da.
Mogu to, zato sve imam pravo da verujem u to, ne mora da znači. S druge strane, nije to. Mi smo od ove naše ovog naše smisla za samo kritiku i za šale sa račun, mi nekad idemo i do tog autošovinizma, pa nekad i preteramo i u tom pravcu. Da. Kad je u pitanju Kosovo, iza Albanaca je stajala ozbiljna logistika koja nije iz Jugoslavije. To su te američke države, Britanije, mi sad to vidimo i sada ne ulazimo u detalje, ali to je, nisu oni sami taj posao. Mi, kada kažem Albanaca, ne želim da generalizujem, mislim na te neke političke elite, klike koje su vodile tu borbu. S jedne strane šala, a sa druge strane čovjek treba da ode. Ja odem, kad god mogu odem na Kosovo i treba otići u enklave.
Da.
I vidjeti, doći u Orahovac i vidjeti kako se živi u getu.
Da.
Kako se živi u getu i onda tu sve priče prestaju. Znate, 17. februara ove godine pronađena je bomba na igralištu dečjem u Orahovcu. To uopšte nije bila vest u našim medijima. Ja sam za to saznao iz jedne izjave Marka Đurića, ali bila velika vest ko je izabran za gej ikonu. Nebojša Glogovac, to je neka LGBT organizacija. Nisam protiv toga da biramo gej ikone. Ih bio i izabran je veliki homofob, ne znam koje, ne sjećam se koje. Jeste, to je bila vest u svim medijima. To da je pronađena bomba na dečijem igralištu u Orahovcu, to da niko više nije objavio.
Na 19. strani pri dnu u 4 reda.
Možda, ja pratim internet da ne grešim dušu i nisam, ne mogu da kažem da sam sve video, ali gledao sam sajtove najvećih ovih i gledao sam vesti. Niko ništa, što nije vest. O tome valja razmisliti.
Gospodin Radičić je naš poznati novinar, Miroslav Radičić, umro istog dana kada je bio atentat na Arkan. I, nažalost, vest o njegovoj smrti i pisanje o njemu zaslužili su tek neku četvrtu, petu stranu.
Da.
Kriterijum u medicini.
Jest.
Kaže, legendarni beogradski grafit, dok je bilo Tita, bilo i Šita. Slobodan je poslao.
Da, to je stari, poznati, da.
Da. Dok smo bili kako ono ide, dok smo bili drugovi, bili smo gospoda. To je to. Zatim, osmeh je jedna kriva linija koja ispravlja mnoge stvari, pajograf od Odžaka.
Da.
Šta su seljaci radili za vreme građanskog rata? Dobro, to je šala, naravno. Dragan iz Krupnje se javio, kaže, svađaju se dvojice, nemoj da jedeš ono što se ne jede, ti će da mi kažeš. Pozdrav iz Krupnje, u redu. A ima na temu, jeste Roberto Lopez. Javio se čovjek, Roberto Lopez. Prestao sam da verujem u sve što pročitam, jedino vicevi posjeduju istinitost. A kako je to knjiga? Ja nisam imao priliku da
to knjiga. To je stvaranje Evrope. Pa to je, koliko se sećam, to je rani srednji vek.
Da, i gomila zablude koje...
Pa nije, to je onako jedna klasična historiografska studija, onako jedna dobra, ali pisana na jedan popularan način. Koliko se sećam, sećam se da je bila latinična, vjerojatno je bila izdata u Zagrebu. To su te dobre, stvaranje Evrope u smislu da ta Evropa, kako mi danas poznajemo, potiče od tog nekog ranog srednjeg veka. To su taj seobe naroda i tako.
Ispričajte nam sve o Titu, ako znate pravo istu njemu, kaže Zoran. To bi bila veoma duga priča. Nisam siguran da bi mogli ovu stanicu da kupiramo na 7 dana, recimo, i tako dalje. Kaže, ovde se pominju ljudi koji buncuju na drugim jezicima, važni političari, recimo albanskom. Da li je Krcun bio najveće srpsko zlo po sam naš narod, pita Zoran.
Pa ne znam. Znam da je ono što sam čitao...
Sve crno-belo negdje.
Tako je. To što sam čitao, kažem, ja sam 19-vekovac, ali ove stvari pratim u numeri u kojoj mogu. Krcun je, da, on je bio poznan po tome što je crkvu je prilično progonio. I on je Aleksandar Ranković. S druge strane, u nekim situacijama se ponašao kao laf i spasavao neke ljude, a neke ljude nije spasavao, da ne kažem nešto gore. Tako da... njegova smrt je u stvari, znate, mnogo je važno, ko nas delo krasi.
Da.
I mnogo je važno to kako čovjek završi svoj život. Tako vam je to i sa Slobodanom Miloševićem i tako. Da. Tako da ovaj, onda to ostane kao nešto. Još je to kontroverza kako je, da, kako su završili svoj život.
Ovdje opično neki ljudi koji umru neprirodnom smrću, znači posljedicu ili atentata, budu uzdignuti do neki, neki,
tako
neki,
je,
setimo se samo recimo Johna Kennedy-a. Yes. On nije baš bio, kako bih rekao, bio je veliki ženskoroš, čak alkoholičar, čak i demagog, šurovo je sa mafijom i tako to.
Ali... Yes. Imate to, mislim da je to Vizanti knjiga, Vizantijski Commonwealth Dimitrija Obolenskog. On je tu pokazao da su vrlo često, recimo kod Rusa i kod Srba u srednjem veku, pošto je knjiga o srednjem veku, da su vladari koji su stradali kao žrtve političke zavere brzo postali sveci. Da. Boris i Gljeb u Rusiji ili recimo Stefan Dečanski u Srbiji. Da je, njihovi kultovi su bili posebno jaki. Tu
ima,
ali
to imamo i Johna Kennedy-a, znači je, na zapadu.
To, toga sam se, jeste, to, toga sam to, se to. Setio. Ali ovo, to je to što ste rekli u vezi sa Krcunom. Nije lako. Znači, mi ovako kad sedemo u kafanu možemo kažemo pa ovaj je probisvet, pa ovaj je ovakav onakav, ali kada krenemo malo da razmičemo te naslage vremena, onda čovjek je, mislim, i to je neka fraza da je čovjek tajna, ali istoričar tako posmatra stvari. Za mene je Krcun zanimljiv, kao i Tito.
Da.
I mene zanima ko je bio taj čovjek.
Da.
Odakle mu to sve i šta je, prvo šta je imao u srcu, u mozgu, u glavi i šta je činio. Za mene je to izazov. A da li ja sad, da kažem, on je, ne znam, najveći srpski ubica ili najveći srpski heroj, nije to moj posao. To neka zaključi čitalac moje studije. Dakle, sama po sebi tajna je, čovjek je tajna, istorijski događaj je tajna, Kosovska bitka je tajna i pravi izazov je razumeti, otkriti. Nemam iluziju da mogu da dođem do pune istine 100%, ali moj zadatak da se, kako je lepo rekao jedan pisac naš, Đorđe Ocić, od njega sam to čuo, pokojni, priviti se uz istinu, priviti se uz nju.
Da.
Približiti se i priviti se, ogrejati se na njoj. To je naš zadatak. To je izazov. Razumeti,
možda,
a ne...
Možda je pravi način reći ogrejati se na njoj. Znam da je Ruđer Bošković kao naučnik nije nikad koristio termin istina, nego zgodno rešenje, zgodnje rešenje, najzgodnije rešenje. A istina je bila na pijedestalu, ona nikad nije bila onako, bila je pošteđena pominjenja. Znači ona je nešto sveto, a najzgodnije rešenje je najbliže istini. To znači
da ogledati se... I to ima smisla.
Da.
Znači, ako nismo kadri da dođemo do nečega, to znači ne, da treba
da
odustane.
Da uđemo u vatru, ili ćemo da se opečemo,
tako
onda
je,
da se ogrejemo.
Tako je, znači mi se na njoj grejemo. Dakle, tu je ta razlika između razumevanja i vrednovanje. Pomenuli smo vrednovanje.
Da, da.
Dakle, jedno je razumeti.
Jes,
dakle, jedno, da. Dakle, jedno je razumeti, a drugo je vrednovati. Čim mi vrednujemo jednu istoriju, to u stvari mi pokušamo legitimišemo svoju političku poziciju. Krcun mrtav 50 godina već i sad mi kažemo on je ovakav ili on je onakav ili da uzem neku drugu ličnost ili Dražu ili bilo koga. Da. Ovaj, u stvari mi na taj način legitimišemo svoj politički stav. I to je u redu. Svi imamo pravo da razmišljamo kritičko istorijskim ličnostima, ali to nije zanat istoričara.
A ponekad i gubimo vreme i za džabe se svađamo sa drugima koji imaju drugi politički stav.
Pa to je, onda sad ja kažem Krcun je, neko će reći Krcun je heroj, drugi će reći Krcun je propalica i tako dalje, onda sad tu nastane svađa. Ali hajde da vidimo ko je, šta je, odakle mu to i šta je činio.
Da, tako je. Zastajemo za sekund, što je za recimo 360 sekundi.
Hannah. will take up the cause to his assassination, and a bow was born. In the history books, he gained prominence for crossing the Alps with his elephants, marching miles and miles away from home. He didn't want to stick it to the old man Rome. The Carthaginian army went to settle the score, conquering Europe with their army corps. The Romans were smart, they'd seen it all before, so Hannibal beat them in the Second Punic War. Miles and miles away from home, he did it all to stick it to the old man Rome.
Soon as they come.
Kaže Svetlana Masonić se javio i opisao kosovsku bitku u tri rečenice. U trenutku kosovske bitke Tvrtko prvi bio kralj, Lazar Hrebeljanović knez. Otuda Tvrtko prvi u prvom planu. E sad, što se tiče naših prostora, nama je bio važniji taj knez.
Pa nego, ne samo naših prostora, svi izvori, pazite, Lazar je slučajno učestvovao u bitci i u njoj izgubio glavu. To je jedina bitka u kojoj koje Tursko carstvo vodilo, u kojoj je poginuo turski sultan. Da. I su je poginulo soba vladara. Dakle, Tvrtko je poslao Vlatka Vukovića, Hercegovca.
U onoj, to mangupskoj, je cela onoj mangupskoj verziji kosovske bitke, zaboravio sam da kažem, dakle, nakon što su igrali i poveli naši 2-0, iznačili Turci na 2-2, dvojice su bile isključene. To je
uzmite strane izvore, ne, ljudi, da, malo da, ljudi zna. Tvrtko je poslao ta pisma u kojima obavestio, onako ponosito, kao da je on zaista tu bio glavni.
Da.
Fiorentince, iako se ne varam, Trogirane. O tome šta se dogodilo, toko su to dragoceni izvori za nas. Ali da. Vlatko Vuković je tu imao, recimo, to je zanimljivo, u toj bitci nisu učestvovali, recimo, moji Mačvani. Mačva je danas u sastavu Srbije, ali jesu Hercegovci. Da. Jer i Hercegovina je bila deo države Nemanjića, a tada deo države Tvrtkove. Tako da, to je to.
Sad, pozdrav za gosta, da li može nešto kaže za Srbe iz Hrvatske? To je isto duga priča, neko se nije potpisao. Ne znam šta u ovom trenutku. Da. Izuzetno je duga priča od tako krajine, prošlosti, vojne.
Pa to je... Ja sam bio sad skoro baš u Vukovaru. I odalju, onoj divnoj kuće Milutina Milankovića je divno. Divno sređeno. Doduše, on je u stvari... bio Baranjac, jel, odnosno tamo iz Milutin Milanković. Razmišljamo o njemu i tim podunavskim Srbima. Milanković je sigurno jedan od najvećih ličnosti srpske istorije.
Da.
Nesumnjivo. Eto, to je recimo jedan doprinos Srba iz Hrvatske, a priča o krajini je takva kakva jeste. Znači imate vekovno prisustvo, vekovno postojanje na određenoj teritoriji i onda ovo što se dogodilo. To je verovatno jedan od najstrašniji zločin u istoriji Evrope, kažu najveće etničko čišćenje u istoriji Evrope posle Drugog svjetskog rata.
Da. Koliko vremena, meni se čini, istorija s neke distance ima smisla, saznaju se neke stvari, ljudi su pomirljivi, to ne mora da bude onako cinično kao kad je Bill Clinton otišao u Liberiju 200 godina posle ukidanja ropstva, pa rekao je, izvinite, nemojte se ljutiti, mi smo negde ovde kupili robove, pa odvodili u Ameriku, aj nemojte se ljutiti, aj častiću kaficu. I tako, mislim,
koliko vremena potrebno da bi neko, da. E pa Englezi i Amerikanci su tu stručnjaci. Znači da. Oni urade to što urade i onda posle 200 godina podiru neki spomenik. Jako je simpatično, recimo u Westminsteru u centru Londona napravili su spomenik, dva spomenika. Jedan je Oliver Cromwell, a drugi je Charles I. Znači Oliver Cromwell koji je skinuo glavu Charlesu I.
Da.
Cromwell stoji ispred parlamenta i tačno gleda u Charlesa I. A Charles I je stavljen u jednu nišu u oltarskom delu, u apsidi, u stvari oltara crkve Svete Margarite, tako da on gleda u stvari, njih dvojica se gledaju preko ulice, ili recimo skinuli su glavu tom času u prvom, a onda na vrhu gore Whitehalla, te ulice u kojoj se nalaze te vladine zgrade, nalazi se njegov veliki, velelepan spomenik. Znači prvo vas ubiju ili istrebe Indijance, onda im podigu, onda nazovu rakete,
da, rakete tomahavcima, da se bavi malo kockom i nešto,
a to. Helikopteri se nazovu Apache i tako dalje. Da. Ali i to, što mislim, dobro je pitanje, ipak i to, ta priznanje i posle 100-200 godina ipak nešto znači, makar. Najgore su ti primjeri tih užasa, zločine koji su zaboravljeni, sakriveni i tako dalje. To je. Tako da će i o krajini, sigurno sam, biti reči, bit će reči u Americi, u nekom Račku i tako dalje. Samo bi to da nas bude. Da nas bude.
Da opstanem. Pa da dišimo. Dobro, kaže, bit će da je sve bilo crveno-belo kada je Krc u pitanju, neko aludira na to što je Krc na osnovu zvezdu.
Crveno-belo? Da.
A Dražo je, kaže, streljao. Evo, pa mislim, to su situacije u kojima danas neko, recimo, navija za Partizan, a propoveda ovaj četnički neke vloge. To je potpuno normalna stvar. Čovjek navija za Partizan, svog sina vodi na utakmice, a borio se za ono za što se borio kada reče Draži, mislim, potpuno u tom fazonu. Kakvi su to apsurdi, mislim?
Pa to je čovjek, pa svaki čovjek je u stvari mozaik. Mi smo sastavljeni do različitih identiteta. Svako od nas je savršeno u stanju da bude u isto da. Vreme i seljak iz nekog sela, da ima recimo da ako mu je deda iz tog sela, pa da ima određenu vezu prema.
Da.
I da voli grad u kome živi, da pripada Beogradu. I da bude u isto vreme i pravoslavac ili katolik ili musliman, da bude Beograđanin. I da bude Evropljanin, da bude Srbin. I da mu bude strašno važna njegova seksualna orijentacija. I to je neka vrsta identiteta koja da. Danas eto, se i promoviše i insistira se na nju. Hoću kažem, svako od nas ima niz identiteta u sebi i samo je pitanje da li će se ti identiteti sklopiti u jednu skladnu ličnost.
Bio sam na jednom ispred televizora, davno je bilo pre 10 godina, kada gosti su bili neki anarhista. Vrlo je ovako bio ovako zanimljiv. I čovjek iz obraza. I sad čovjek iz obraza nešto govorio protiv naravno parade ponosa, i veličao je naše kraljeve. I ovaj anarhista dočekao, kaže, čekaj, vi ste i protiv pedofilije, pretpostavljam, da. Pa sve vladari koji ste ponosili su bili pedofili. Oni su ženili devojčice od 12, 13, 14 godina i tako dalje. Koliko danas u tim svim stavima koji ljudi zauzimaju treba voditi računa o svemu, mislim, o svakom aspektu toga za šta se bore, šta...
Mislim, pa da, da, li... da, to je svaka, kada čovjek malo razmisli, onda shvati da ne bi trebalo da izriče tako tu vrstu apodiktičkih stavova da. Ni o čemu. Nego što ljudi manje znaju, oni više emocije i strasti unose i više viču.
Da, i vi da. Da,
više viču, sve su glasni, žile se zatežu na vratovima, znači što smo manje sigurni u poziciju, mi to nadoknađujemo emociji, viškom emociji.
Ima nekih političara koje prepoznajemo u opisu.
Pa naravno, naravno, ubedljivi, jeste, gubi živce i tako, da. Pa se onda smiruju, a sve ide pred kamerama, onako uživo. To je to. To je problem naših ljudi, vrlo često su, recimo, u tim raspravama u zapadnim medijima za vreme bombardovanja i tako dalje. Mi izgubimo lako živce, a budemo u pravu. I onda vas oni samo isključe. Ne žele više da slušaju, ste prešli neku meru, podigli ste te decibele i onda neće da vas slušaju. To pitanje samokontrole je jako važno. A čovjek je u pravu.
Da.
Naravno, oni neće da vas slušaju, neki neće da slušaju to što znaju da ste u pravu i znaju da oni nisu u pravu, pa vas isključuju. Ali tu je važno to nekako stati na loptu i koristiti argumente.
Neka treba vikati, sećam se, na švajcarskoj televiziji je bila neka emisija, jedan sat bombardovanje iz pozicije sveta, a jedan dan bombardovanje iz pozicije Srba. Znači oni su dali po sat, ali su bombardovanje iz pozicije sveta davali u emisiji koja je išla od 9 do 10, čini mi se, uveče, a od 1 do 2 po ponoći iz pozicije Srba. Dakle, to su te medijske manipulacije.
Da, to su te sitnice. Ali kad kažem da ne treba vikati,
da.
Ne kažem da treba ćutati. Znači, mislim da je jako važno govoriti. Kad se nečem ne slažemo, mislim da to treba da kažemo. I vrlo često...
Čovjek je vikao zbog toga što je jedan po ponoći pa da ih probudi.
Da, budite se Šveđani. Ali mislim, to je jako važno. Mislim, nekada moramo da prećutimo. Ali nekako, vrlo često mislim da smo došli dotle, dokle smo došli, zato što smo puštali stvari i didu. I nekada nam se čini da je lakše da prećutimo, a u stvari izabrali smo teži put. Jer da smo na vreme intervenisali, ne bi stvari došle dotle dokle su došle. Znači, da. Ljudima se često čini da ako idu niz laku liniju manjeg otpora, je to lakše. Ne, izabrali su teži put. Nekad je bolje ranije stati. I to je stati na loptu ili zaustaviti nešto. Mislim, tiho i voditi velikog psa sa sobom. U svakom slučaju, mislim da treba govoriti, treba svedočiti o tome što mislimo, bili u pravu ili ne.
To ali ne da... i na Martina Luthera Kinga, ono što je on govorio i na onog u Nemačkoj 30. godina, kao došli su prvo po Jevreji, ja sam čutao, došli po, na kraju su došli po mene.
Upravo to.
Kaže, Mile, živao sam 1964. godinu u Đakovici, otac na granici, užasno mogu da shvatim taj narod. Da, verovatno je imao nekih nepotiska.
Da, ja sam prošao sad kroz Đakovicu, kolima smo prolazili, kombijem, kada smo snimili film o Srbima na Krfu, o povlačenju preko Albanije, zalutali smo. Rekli su nam, rekli su, nemojte nikako ni danju ni noću kroz Đakovicu. I nemojte kroz Drenicu, mi zalutamo kroz centar Đakovice, pa se vozač zbunio, pa smo pitali prolaznike za put na srpskom. To je bilo onako zanimljivo i zabavno. Mislim, zabavno. Prođete kroz srpskog groblja koje je jedva stoji tamo zapušteno i tako dalje, ali to je posebna priča.
Zmaj se javio, neko se preslikao Zmaj, kaže, imam jedno pitanje, istorije me zanima slobodno vreme, ne pretrano rigorozno. Dešava mi se da pročitam neki tekst na internetu koji veliče nas kao Srbe, ubrzo zatim pročitam istu priču, ali sa druge strane, onda se zbunim. Znam da bi trebalo biti objektivan, ali ja nemam pristup svim tim izvorima ili još gore, nemam vremena da proverim svaku istorijsku informaciju. Da li bi onda morao da se odreknem svakog nacionalnog osjećanja prilikom pristupanja istoriji? Slatko je.
Pa ne, stvar je o tome da, sad, ja sad kažem kao zanatlija, moj zadatak je da negde dođem do nečega što bi moglo da bude sine ira et studio, bez mrži pristrasnosti, ali čitalac ima puno pravo da misli na svoj način, da osjeća to što osjeća. Dakle, i treba da ima jasne političke stavove. Za mene je patriotizam pitanje dobrog ukusa.
Da.
Dobrog ukusa čovjeka koji voli svoju zemlju. To je kao i odnos prema porodici. Neko ko nema nikako osjećanja prema svojoj porodici i svojoj zemlji, ne znam šta da kažem. Ali se iza patriotizma sakrivaju neke stvari koje nisu dobre, jel? Vrlo često. Tako da svaki čitalac i on, taj naš slušalac, ima pravo da se osjeća kako hoće i da jednostavno, i naš zadatak je da kad, to što volite nekoga ili nešto, ne znači da ne bi trebalo da imate neki realan uvid u to ko je taj, šta je ta naša nacija. To ako volite svoj narod, to ne znači da bi trebalo da okrećete glavu do onoga što je ružno.
Da.
I čega bi trebalo,
neki biti kažu, svestan svega i crnog,
da, neki kažu da je nacionalno osjećanje osjećanje odgovornosti, dakle ponosa kada Novak Đoković pobedi ili ponosa na neke svetle trenutke iz nacionalne istorije, ali isto tako i sposobnost da osjetimo sram i stid ako neki naš pripadnik naše nacije počini nešto što nije dobro. Dakle, to je pre svega etičko, moralno osjećanje koje nam omogućava da nekome ko pripada našoj naciji stavimo ruku na ruku da mu kažemo čekaj, nemoj to da činiš.
Da. Nema i mene će posle da optuže za to.
I ne samo da me optuže, nego bit će me sramota. Pripadamo istoj zajednici,
je,
istoj celini. To je, nacija nije što i porodica. Porodica se ipak zasniva na krvnoj vezi. Nacija je zajednica duha, vrednosti, ideala. Ali upravo ta pripadnost nam, ako shvatite naciju kao etičku zajednicu, onda, a to, recimo, o tome piše naš sjajni neuropsihijatar Svetomir Bojanin. On kaže baš, nacija je pre svega zajednica etike, morala. Onda vam to omogućava da na ulici čoveka zaustavite. Kaže, nemoj to da radiš.
Da. Vrlo mudar noćašnji gost, pa se pitan zašto ovakvih osoba nema više u medijima, više izluči iz taloga koje kakve ništarije pa ih eksponiraju. Neđo, kaže, dakle, mudri čoveče Miloše, kako vi doživljavate to što nema nekih ljudi za koje vi znate da su dobri, da su stručnjaci.
Pa eto, da, sad sam ispričao, recimo, moj sjajni profesor na Oxfordu, koji je bio sjajan, jedan znalac, još je. I onda ga pitam, zašto uvek kad su balkanske teme u pitanju, BBC zove Timothy Garton Asha, Noela Malcolma i tako da, ljudi koji su puni predrasuda, naročito Noel Malcolm, prema Balkanu. Pa, o tome profesor kaže, pa jednostavno me ne zovu. Dakle, postoje ljudi koji se nameću.
Koji odgovaraju
onome, dakle, priču koja se traži i sem toga, koji su sposobni da pojednostave stvari.
Da.
Mediji traže, većina medija, sad kad nas dvojica sedimo ovde i razgovaramo polako, opušteno do 4 ujutru, nama se ne žuri. A kad vam daju 5 minuta da kažete što imate, vi morate pojednostaviti stvari. Ako želite, pošaljite vašu poruku.
Obično pojednostavljene stvari, toliko pojednostavljene, zamislite kad bi, evo, sad govorim svima nama i sebi, kad bi čitav život morao da mi stane u jednoj rečenici. To može da se dopusti samo Ostapu Benderu iz one knjige Ilfa i Petrova, 12 stolica, kada on kaže na mom grobu će pisati ovdje počeo Ostap Bender, čovjek koji je volio i patio, volio je novac i patio zbog nestašice isto.
Partija, a s vojskom je ušao u Trst. Sada ulazi na vrata komesarijat, a prima ga crveni krst. Njegov sin više nema svoga osmijeha, po kom su ga znale cure, snoše ba. Kaže stari, tvoja juga je veliki zajed, tebe i tvojih komunjara. A stara sjedi i plače, kaže Dragane, pusti vijesti malo jače. Od istorijskog konvoja do izbjegličkog konvoja, preko Sremske Rače. Ej! U njemu teče krv radnih akcija, kad se diglo i selo igra.
se vraća. S kim ste htjeli da budete braća? Zajebo vas Tito i partija cijela. Sloboda očigledno nije umjela da pjeva. A stara sjedi i plače. Kaže Dragane, pusti vijesti malo jače. Odi starinsko, ano ja do izbjegličko komo ja preko sremske rače.
Beograd 202.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Repeating.
HM, tako to možete napišete, ili da izgovorite, kao što svakog dana kažemo, bar ženi sigurno, a i ostalima u društvu hiljadu puta. Ne treba stvari uzimati generalno, to baš vojnički zvuči, tamo gde počinje vojska, tu prestaje pamet, kaže Leon iz Čačka, slažemo se, Leon, kaže... Objasni mi to kako na Facebooku razne službe kod nas prave botovima na milione lažnih profila sa desetinama lažnih prijatelja. Dakle, tolike ukradene fotke, pa valjda bi se neko prepoznao. Ne znam tačno kako to da objasnim. Mogu dugo da pričam o medijima i tako dalje, pa ajde da ostavimo to za neki drugi put ako nešto ište protiv. Pozdrav, da li je Milan Gorkić zaista bio britanski špijun ili je ubijen iz čiste miru u Moskvi 38. jer je Stalin hteo za Tita za generalnog sekretara KPJ-u, pita Jovan.
Ah, pa opet sad ne mogu da znam to, ali da je ubijen, ubijen je. I da su, da je tako otvoren put za Tita, to je ono što znam.
To je činjenica. Da. Znači, to su činjenice. Zar kralj Tvrtko prvi nije u manastiru Mileševa krunisan sugubim vencem kao kralj Srba i Bosne, Slobodan Peter Stanić?
Jeste. Mada je sad, ima tu sad rasprava, jer bosanska historiografija osporava da je došao u Mileševu da bude krunisan sugubim vencem, ali izgleda da to je ipak jeste. To je sad taj kult Svetog Save, to smo razgovarali o tome. I ta Hercegovina je Herceg od Svetog Save. Dakle, ona je prvobitno i dobila ime upravo po tituli Kotromanića. Odnosno ovamo, ove dinastije koja je vladala Hercegovina. Jeste. Kosače. Tako da, jeste. On je sebe titulisao kao na taj način. Između ostalog, ti bosanski vladari su svoje podanike zvali Srbima, zaista. Da. To nije spor. Sad je pitanje verske pripadnosti, Tvrtka i tako dalje, o tome se razgovara, i sad je to pitanje Bogumila i katolika i pravoslavnih, šta se to tamo događa, ali objektivno oni su, zaista imamo te povelje Mate Ninoslava i tako dalje, oni su nazivali svoje podanike Srbima. Bosna je fascinantna, Bosna i Hercegovina, fascinantna istorija te zemlje. Stalno je riziko da budete politički nekorektni, čim pomenete nešto o Bosni, ispričate vici i tako dalje, ali ne, ja sam onako trajno fasciniran Bosnom i Hercegovinom. Do dana današnjeg često idem
tamo.
Imate
mnogo prijatelja tamo?
Pa, imam prijatelje više u Republici Srpskoj. U stvari, tamo idem i gostujem na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo. Tako da idem često. Sad sam putovao u Rogaticu, u Sokolac i u Višegrad, regrutovali smo gimnazijalce za Filozofski fakultet. Išli smo da im objašnjavamo zašto treba dođu na Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu da studiraju tamo. I onda se to bilo jako lepo iskustvo. I onda smo išli u srednje škole. Znači, Sokolac, Rogatica, Višegrad.
Odlično.
Za mene je to, kao Beograđanin, je bilo strašno dragoceno iskustvo, razgovor s tim mladim ljudima. Sad ja izađem pred njih, stanem, oni me gledaju, srednjoškolci zbijaju šale i tako, znate kakvi su tinejdžeri, sad je njima što da dođu, pa zašto da ne dođu u Beograd da studiraju, više građani, pogotovo njima govorim o tome zašto studirati istoriju, filozofiju, sociologiju i tako dalje. Jako zanimljivo, jako. Onda dođete tamo na taj Sokolac gore, to je lep svet, svi su visoki, onako, to je Višegrad, dođete, to kulturno nasleđe, dođete u taj Višegrad, vidite, imate Andriće koji pripada toj nekoj našoj kulturi, koji je katolik. Ovamo imate Mešu koji je musliman, koji žele da pripade u nečemu što je srpska kultura. Nema Kusturica, Kusturičin tamo. Dakle, nema jednostavnih odgovora.
Da, nema.
A onda imate to pripovedanje, znači to
Kako
Mešu.
Kako bi pokušali iz ruske salate da izvučemo nešto, ono kao svaki sastojak?
Ja, i onda tako i nama je lakše da to pojednostavimo, nije tako. Onda imate te pripovedače. Najbolji srpski istoričari su Hercegovci.
Može to odgovor zapad želi da nas pojede ko rusku salatu.
Da. Lakše da nas stvari. Prosti, Hercegovci, tradicija Hercegovaca u srpskoj historiografiji, Vladimir Ćorović, koga pomenuste, Milorad Ekmečić, Radovan Samardžić, sve sad, Zaboraviću, imate sjajne Hercegovce, Vasilj Popović, znači, oni su pripovedači tamo. Da. Nije, ne kažem da Šumadinci, da su loši i tako dalje, ali, i Lale i tako dalje, ali tamo ima nečega stvarno.
Poslušajte Radio Beograd 202, naš gost je istoričar profesor Milošković, evo, Stevan počeo da sluša emisiju, prijavio se, zapljunut.
Dobro, cvaknu na aparat.
Naša izreka, izglasaše ga i utepaše ga, prijatelj, kaže, dobro.
To je
sve što smo dobili od SMS poruka i mail poruka do ovog trenutka. Mislim da sam sve pročitao. E sad, naravno, pričali smo o raznim stvarima, ali nismo pričali o nečemu što je bio u stvari doktorski rad profesora Kovića, tako, Dizreli, samo smo pomenuli. Za njega se tvrdi da je imao više sreće, je li tako, ili da je sreću na neki poseban način shvatao nego što je, što se kaže, imao pameti, da je imao tu neku kraljicu koja ga je, Viktoriju, koja ga je neobično podržavala, da je kao Jevrin propovedao znači to jevrejstvo na jedan vrlo neobičan način, znači nije se stidao toga, daleko bilo, ponosio se time, da je verovao u tajna društva, da ona vladaju svetom. Vrlo interesantan lik koji kao takav uz mnogo sreće dolazi u visoke engleske krugove koji su znači prilično zatvoreni i on odlučuje o nekom istočnom pitanju, naravno i o nama. Kako je to u radu? Ja nisam čitao taj rad, moram da priznam.
Pa, da, ja sam ga u stvari izabrao baš zato što je imao tako jednu tu neku tajnu vezu sa Balkanom.
Zanimljivo, da.
I on je kao momak mlad putovao, kao ovi backpackeri koji putuju sa rančevima na leđima. E tako je on putovao Balkanom u mladosti. On je u stvari htio se prijavi kao... On je bio poštovalac Bajrona. I krenuo je Bajronovim putom, ali za razliku od Bajrona, on je htio da bude turski dobrovoljac. Zato što se u Britaniji razvila rusofobija i tako da je sad između smrti Bajrona i dolaska Dizrelija na Krf i u Epir, podigao se talas rusofobije u Grčko, u Britaniji, sad tu on je tu malo sebi, ali se oblačio kao Bajron i vodio je tako buran, ljubavni život je imao i tako, vrlo živopisno.
I on je isto miks raznih ličnosti.
Jeste, on je tek i njegov identitet bio složen i onda je on u stvari tako putovao Balkanom, bio je na Krfu, bio je u Epiru, Janjina, onda je produžio prema Carigradu i u Carigradu neko vreme živeo, zatim je otišao u Kairo. Oblačio se po tom turskom. Bio je u Jerusalimu jer je želeo da se vrati tim nekim svojim korenima i tako dalje. E, onda je kasnije postao romanopisac. I on je u britanskoj književnosti, engleskoj književnosti osnivač onog žanra romana sa tezom, političkog romana, ono što su kod Rusa, recimo, zli Dusi i tako dalje. I stalno se obsesivno vraćao na tu temu istoka, orijenta i tako. I onda sam uzimao, ne samo da sam i čitao njegova pisma i tako, nego sam uzimao njegove romane.
A onda
je dogurao do premijera najmoćnije velike sile toga doba, Velike Britanije. I to je bio u vreme Berlinskog kongresa. I tada je došao priliv za vreme te velike istočne krize od Nevesinske puške 75. do Berlinskog kongresa 1878. On je bio ono što bi oni rekli decision maker. I vodio je, da tako kažemo, protursku politiku. Nije bio prijatelj Srbije. Ali je, s druge strane, sprečio stvaranje Sanstefanske Bugarske koju su Rusi hteli da stvori, pocepao je tu. Tako da je možda, se može reći, da je Srbima spasao Niš, Pirot, Vranje, Leskovac. Tako da to opet pokazuje koliko je složeno davati ove ishitrene zaključke. Dizreli je živopisan. Čovek strašno burnog života. Mislim čak da je u jednom vremenu, onako u jednom nezahvalnom periodu svog života, čak bio nešto što bi mi danas nazvali žigolom.
A
imao je tu sreću i nesreću da živi u viktorijanskoj Engleskoj. Onda, kažem, bio je jevrejsko porekla, ali otac njega i njegovu braću sestre protestantio i tako mu je omogućio da postane član parlamenta i tako dalje, ali nikada se nije odrekao tog svog porekla jevrejskog i on je bio jedan od protocionista, ljudi koji su uobličili tu ideju cionizma. Vrlo živopisna ličnost. Ponosan sam u stvari na to što sam lično, nisam baš neki veliki poštovalac njegovog lika i dela. Prosto on je navijao za Turke i priželjkivao je povratak Turaka u Beograd. Iz svojih razloga, zato što je Srbe video kao saveznike Rusa. Da. Sa dobrim razlozima. Ali uspeo sam, mislim, da napišem, jer sam davao tu knjigu na čitanje svojim prijateljima i Englezima, i objavljene na engleskom. I ljudima se dopao taj Dizreli. I na osnovu čitanja moje knjige.
Živjeli su kod jednom iz jednog potpuno drugog ugla.
Tako je, ja sam bio ponosan na to zato što sam osjetio da sam uspio da suzbijem predrasude koje sam osjećao prema tom čovjeku. I tu knjigu koju je prvobitno objavio Clio u Beogradu na srpskom, nju je potom objavio Oxford University Press. Tako da, eto, da se pohvalim, u 15 do 3 ujutru, da, u stvari ja sam jedini srpski istoričar koji objavio knjigu iz Oxford University Press. Ima jedan Mihajlo Stojanović koji je objavio za Cambridge University Press 1939. godine. I to, eto, to je. Ja sam kao oni bendovi koji prvi single pa kao hit i ne, posle si izaborave, nema veze, imao sam hit. Dobro. Hit, što je rekao Milić Vukašinović. Tako da su tu knjigu uzeli Englezi i eto, Srbin im je napisao knjigu Disraeli and the Eastern Question, koja je u stvari koja je rekonstrukcija celog njegovog viđenja istočnog pitanja kao kompleksa pitanja šta će se desiti sa tim balkanskim zemljama kad se Turci iz njih povuku, a to je već bilo pitanje vremena. Od neke njegove rane mladosti, to je tog njegove velikog putovanja Balkanom do njegove smrti. Na osnovu priča raznovrsne izvorne građe, od arhiva, arhivskih dokumenta do njegovih romana. E, pa Englezi su, eto, odlučili da objave tu moju knjigu i nju objavio Oxford. Ja sam prosto ponudio taj svoj rukopis najboljima. Da. I naravno krenuo sam od Oxford University Pressa, Cambridge University Pressa, pa rekao ako me odbiju, onda ću da smanjim očekivanje, pa ću dati ovim manjim izdavačima. I ovima se to dopalo, pa su to objavili.
Oxford je pobedio kao i u posljednjem neslednjem, je li tako?
Tako, tako da, eto, i onda je, ja sam prosto računao, znao sam da ta tema nije pokrivena u britanskoj historiografiji, računao sam, ajde, ja bih to mogao da uredi dok se ne pojavi neki britanski baja koji će to možda da zna mnogo bolje od mene. Ali evo, ja tu knjigu napisa i on prvo izdanje već prodato. Ne prestajem da se hvalim.
Da.
Ali eto, to je neko, iz jednog srpskog historičara, to nije loša stvar. On je, dakle, prošao kompletnu tu proceduru, čitali su recenzenti, prošlo je prosto. Ja sam im samo uputio to svoje pismo sa prevedenim uvodom i zaključkom, to je prevedeno moj drugar koji je sjajno, koji je beogradsko dete koje je odraslo u Engleskoj. Moj drug Miloš Damjanović, koji je jedan od tih momaka koji su odrasli u Engleskoj pa se vratio sad u Beograd i živi ovde. E, on mi je to preveo, predgovor, spisak izvora literature i moj zaključak. I onda se to njima dopalo, to vam se dopalo, i onda smo im preveli još. I prosto uradili smo to tako. Tako da, eto, tu moju priču, ta moja priča od Izraelu se dopala Englezima. Dosta sam se hvalio.
Ne, ja ću sad samo da kažem, apropo njegovih, onoga što je on pisao, kažu da su ti njegovi romani bili, da su ličnosti romanova bile suviše verne postojećim ličnostima, pa možda zbog toga nisu bili toliko popularni.
da.
Tako reći, samo je promenio imena.
Yes. I on je tu dosta propovedao te neke svoje ideje. Da. On je bio konzervativac.
Da, veliki to.
Da, ali imao sluha za socijalne probleme. Tako da on ima, recimo, roman Sibil, u kome se bavi položajem radničke klase u Engleskoj. Jer to pitanje je položaj radničke klase, s jedne strane Marks je imao svoje viđenje, s druge strane imali su konzervativci. Tu je ta neka ideja obnove feudalizma. Kao, feudalizam je bio bolji, jer su plemići ipak brinuli o tim kmetovima. Ali taj kmet kad pobegne iz sela, on dođe u grad, on ga zgrabi ove kapitalista, koga ne zanima ni hrišćanstvo, ni čovjek ko ljublje, ništa, onda ga troši kao robu. E, ovo je bila ta kao neka desna kritika kapitalizmu koja pripada od Izraeli. I s druge strane, on je bio rasista čovjek. I on je zaista verovao u tu rasnu hijerarhiju, on je to otvoreno. 19. vek je doba rasizma. I uopšte ti konzervativci britanski i uopšte evropski konzervativci nisu bili daleko od rasizma. Iz tog razloga su, recimo, balkanske nacije uvozile germanske princeze, imale germanske dinastije. Pa Bugari kuću od Battenberga, onda Saks-Coburg Gotha. Rumunije su vladali Hohenzollerni. Nemci, Grci su prvo proterali ovu Bavorsku dinastiju, pa su dobili ove Glicksburg iz Danske. Da, čak su i Albancima dali ovog kneza od Vida. Samo su Srbi imali tri srpske dinastije.
Da.
Petroviće, Karađorđeviće, Obrijeviće, koji su onda međusobno klali i borili za...
Da.
Nešto govori o tim Srbima, zaista.
Da, možda, kako, bolje
ali, zašto? Zato što su oni ubedili balkanske narode da su germanske dinastije rasno superiorne. I ljudi su u 19. veku verovali u te stvari. Čak su i Romanovi u Rusiji želeli da veruju da su švedskog porekla, da potiču od Rjurikovaca. I sve su, i onda se Heinrich Heine, koji je bio nemački patriot, on je bio čovjek jevrejskog porekla. On se rugao, jer je bio jedan sjajan intelektualac. On je bio nemački patriota kako su Nemci odbacili zbog njegovog porekla. Tako da se suočio sa tom mračnom stranom nemačkog patriotizma i nacionalizma. On je rekao, dokle će više, kaže, sve te evropske nacije da uvoze te nemačke ajgire i kobile, jer Nemačka je izvozila te pričeve princeze. Tako da se on rugao toj maniji uvoza. Pazite, i ruski carevi su se ženili princezama iz Nemačke i Skandinavije. Nije naivna stvar. Oni su stvarno verovali u te rasističke priče, su Germani dati, Bogom dati da vladaju. Onda dolaze Latini, onda Sloveni. E, ali Srbi, tri srpske dinastije. Petrovići, najstarija dinastija Petrovići, koji su sebe smatrali Srbima sad. Danas jeli, imati izgradnju crnogorske nacije, to je posebna tema. Obrenovići i Karađorđevići, to nešto govori o Srbima.
Pa mnogo,
da.
Ne samo nešto nego mnogo.
If your love were taken from me, every color would be black and white. It would be as wet as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, all the trees would freeze in this cold ground. It would be as cool as the world before Columbus sailed to the edge, and I'd be there looking down. Those men who lust for land, strange and new, the first trinkets of desire. Oh, they never will have you, and they'll never know the gold or the copper in your hair. How could they weigh the worth of you so rare? If your love from me, every light that's bright would soon go dim. It would be as dark as the world before Columbus, down the waterfall, and I'd swim over the bridge. Those men who lust for land and for riches strange and new, love those trinkets of desire. Oh, they never will have you, and they'll never know the gold or the copper in your hair. How could they weigh the worth of you so rare?
Turn the heads of a million men, lady fair.
Marković, profesor istorije, istoričar, noćas je gost u Radio Beograd 202. Njega osluškujete kako priča o raznim stvarima iz istorije, ali sada ćemo malo da boravimo na Krfu. Bio je jedan serijal o Krfu i boravku srpske vojske na Krfu, u kojem je vodič u TV emisijama serijala bio baš Miloš Ković. Kako je to izgledalo, ta cela priprema za taj Krf i...
Pa to je bilo nezaboravno. To je bilo nezaboravno. To je ekipa informativnog programa koju je vodila Slađana Zarić i koji, ja sam sa njima sarađivao na nizu projekata pre toga. Napravili smo dokumentarac o Milunki Savić.
Da,
pre toga Srbija u Prvom svjetskom ratu. Pre toga istorija srpske diplomatije. Ja sam tu bio tako stručni konsultant, pomagao sam i govorio, pojavljivao sam se u tim filmovima, a onda je ovo bilo zamišljeno kao road movie. Jedan film dokumentarac u kome ja putujem i govorim. I to je bilo nezabrano. Mi smo prošli celu Albaniju. Znači i kroz Srbiju, uključujući Kosovo, Crna Gora, Makedonija, cela Albanija. Onda smo bili u Londonu, u Parizu, u Brindizi, u Rimu. To je bilo onako baš... I to je RTS prikazao u jednom terminu od 9:30 uveče i to je bilo to. RTS je u to uložio ozbiljna sredstva. Ali sad to je sad... politika RTS. Nadam se da će ga pričati, pitao sam neki ljudi iz RTS-a, oni kažu pa ne, mi ćemo to da repriziramo i tako, dobro. Ali ljudi kažu da nije loš film, koji su ga vidjeli, to je bilo nezaboravno. Najnezaboravniji u stvari za mene bilo putovanje kroz Albaniju. Bio sam ja i u Parizu i u Londonu pre toga i po Italiji, manje više, ali Albanija, nema čovjek svakog dana priliku da poputuje Albaniju od Skadra do krajnjeg juga, ide onda pređe u Grčko, pa smo onda se ukrcali na brod, pa smo išli za Krf i tako dalje. To je bilo veoma zanimljivo. I onda to je ta situacija u kojoj vi sad ne samo da putujete, nego vas popenju na neku čuku gore i onda kažu, ajde Koviću, deklamuj šta imaš. Ako vas se skupe mali Albanci, a oni su onako živopisni, kao u Kusturićinim filmovima.
Deca.
Onda vas slušaju, gledaju i gore na severu i znaju srpski. A vi sad pričate o Pašiću, o Mišiću, o srpskoj epopeji i tako. Stavi vas neki trošan most iz turskog doba i vi sad tu deklamujete, oni su na onom drugom mostu i snimaju vas. A vi se zbunite, pa 20 puta morate ponoviti istu rečenicu. Zbunite se, nije vam dan. Tako da je bilo onda albanska kuhinja koja je savršena, koja je sjajna, to je vrlo bliska. Imaju one sireve, pa se onako tope u tanjiru, to je fantastično. Albanci koji, to je mentalitet je sličan. Ma slični su nama, ali onda krenu razgovori, krenu te predrasute, vidite da tu postoje slojevi predrasuta. I to je tako. U doglednu
bugarske jedne novinarke, o tome čija je ova pesma.
Jeste, čuvena.
Čuvena reportaža, svi je svojateju, ali najčešće uz mržnju prema ovim drugima. To je ili ljubavna sevdalinka za Bosnu, ili ratna pesma za Grke, pesma koju sigurno nisu Srbi izmislili za Albance, Bugari kažu, ma to ko kaže da nije bugarska. Neverovatno koliko smo, dakle, promešani u svemu, a koliko...
Da, ja sam zaista pristalica te ideje balkanskim narodima. To je bila parola kneza Mihajla Obrenovića.
Da.
Nema, bez saradnje na Balkanu nema nama. Ne može, neće nama mir doneti ni Amerika, ni Rusija.
Da.
U ovom trenutku, po mom mišljenju, Rusija je glavna u onom delu srpskog javnog mnjenja koji želi da se bori za samostalnost i za slobodu.
Ali njihov stereotip o nama, je li tako pozitivan?
Naravno, tako je, to je ono, možete raditi nešto samo s onim kojima neko vrsto pozitivnog osjećanja prema vama, ali na stranu to, balkanskim narodima znači da mi, dok mi ne shvatimo da će naša deca ovde živeti, ne možemo da iselimo, pobijemo, jer je evo pokušalo se u užasnom ratu, pa vidjeli mi dok smo došli. To je to. E sad, danas o tome govoriti, to zvuči kao utopija, ali to je zakon, saradnje zakon budućnosti. Ali dok to ne dođe, mi moramo živjeti u realitetu. Zanimljivo je to, recimo, to kad smo sukrcali na trajekt za Krf, i ipak, u sve ovo moju veru i ideju balkanskim narodima, ipak smo kroz Albaniju, bili smo nekako stegnuti, baš zbog tog jednog nepoverenja i tako. Vi dođete čak u Volonu i tu sad ima antisrpski grafita. Ako su Srbi okupirali Skadar, sa Crnogorcima, okupirali su, srpska vojska okupirala i Tiranu i Drač u onom trenutku, 912. 915. Njih su nikad sebi bili u Valoni, tamo su bili Grci, ali imate te grafite. I onda i svuda su američke zastave, simboli NATO-a i po Kosovu i tako. Ali onda su krcate na taj brod koji vas vozi na Krf, nađete se ispod grčke zastave, dođete, iskrcate se na to ostrvo kupano suncem, dočekaju vas prijateljski, zaista. Da, kažete potom, odakle ste. To je nešto što, to je stomak. I onda se zaista nađete u ozračju jedne, ako mogu tako da kažem, autentične kulture, koje zaista vidite taj vekovni kon. I Grčka ima svoje diskontinuitete, ali ima sve muke i tako dalje. Ali ipak vidite taj dudje, taj kontinuitet. U odnosu na ove američke zastave koje su svuda, u odnosu na to izmišljenje tradicije koje vi prošiste kroz Crnu, ne samo kroz Albaniju, prošiste kroz Crnu Goru, prošiste kroz Makedoniju, te identitetske politike, ta čuda i tako da. Ipak dođete u Grčku gde su nekako, bar te stvari, ajde kažemo, rešene. Tu čovjek tu sad reaguje, sad možda će nekim slušalcima sad ovo zaslučati kao moje predrasude prema Albancima, ali prosto govorim onome što čovjek iz stomaka oseti.
Da.
I osjećate se bezbednije na kraju krajeva, na Krfu. I sad i onda nekako bolje razumeti te Srbe iz 1915. 1916. jer kroz Albaniju se na njih pucalo.
Da.
Kad su došli na Krf, onda je počeo poravak. Kad pročitate Odiseju i vidite, Odisej dolazi na Krf i on se tu preporodi, obnovi pre povratka na Itaku. Upravo na Krfu. Jest. Na Krfu se on, u stvari, on na Krfu je ga voda izbacila, on je tu došao i tek na Krfu mu se vratila snaga, vera i tako. I onda on dolazi kući na Itaku koja je tu u susjedstvu, da se tu bori, da oslobodi svoju Penelopu, svoga sina Telemaha, da svoju zemlju, svoj ostrvo oslobodi, da se vrati svojoj kući. To je ono što sa Srbima onda dogodilo 1918. Ponovljen je taj mit. Tako da je to je... Sve je drugačije, jer istorija se nikad ne ponavlja, sve je drugačije, a opet neke stvari nisu tako. To je ono, to je sa istorijom tako. To rađenje Evrope Lopeza. Vi to čitate, to vam je sve poznato. I taman kad kažete, pa to isto kao sada, onda vidite da to nije tako.
Evo, kaže, samo sekundu, nema teritorija, ovo nismo dobili u kompletu, samo jedan deo SMS. Ponavljam, evo, još se neko uključi, Miloš Ković, istoričar je naš gost večeras, evo, čisto da se zna. Još jednom, stalno se uključuju ljudi u program i ono pitaju ko je gost. Evo, sad znamo.
Moving deep inside. 5 years they took that man away. And now the world came dancing Nelson Mandela free.
pre 6 minuta sam dobio jedan mail i u njemu jedan izvod sa Twittera. Ali nisam teo da kažem gostu, rekao ajde da ga iznenadim. British Scholar piše: Miloš Ković, Disraeli and the Eastern Question is the November, u novembru 2012. Book of the Month. Će bila je knjiga meseca.
Jeste, da, da, znam, sveći se toga.
To je poslao jest. Predrag Peca.
Hvala, hvala.
Predrag Peca, mislim da on vodi nalog jedan na Facebooku, tako, Miloš Ković, ali to je u stvari, on vodi vas, jel tako, kao Facebook stranu.
Jeste, jeste.
Pošto to vi Predrag, nemate nalog. Bešte.
Jeste, Predrag je moj bivši student i ovaj, pojavio se samo tako moj Facebook profil, pa sam se bio uplašio šta je sad to.
Da.
I neko mi je rekao da imam Facebook, ja sam imao neki Facebook profil još u Oxfordu, ali izgubio sam brzo interesovanje za to. A onda ovaj se pojavio Facebook profil, onda sam se prvo prepao šta je sad ovo, pa sam se raspitivao ko to vodi, šta je to. I onda se postavio su to moji studenti u stvari.
Kaže, slika najbolje govori kako je delo napisao profesor Ković. Eto,
dobro, sad da Predrag, dobro, Predrag sad hvali
u redu, svoga profesora. Navijač, ali, da, 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 to, ali treba da postane navijač.
Jesu, dakle, Predrag uređuje taj profil, ja to ne uređuju, ljudi misle da ja to uređujem. I onda sam vremenom shvatio u stvari da to najbolja moguća bibliografija. Ja nisam sklon tome da čuvam, da pravim bibliografije, pogotovo nastupi u medijima. To ne čuvam. I ne volim sebe da slušam, ne volim sebe da gledam.
To je zanimljivo, bibliografija, obično se danas govori press clipping.
Da, 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 pa ja sad im koristim
bibliografija, ne bibliografija uređuje, svoje,
ja deformacije, ali u stvari baš zahvaljujući tom Facebook profilu, ja sad imam neku vrstu sećanja i očuvanja memorije na to gde sam bio, šta sam radio, jer ja kažem to sve zaboravim, idem dalje, dalje, dalje. Kad je moj život u pitanju, ne osvrćem se mnogo, a ovamo me interesuje što je bilo 1204. i 1402.
Ali momak koji mlad osjeća potrebu da tako nešto postoji, da se tu nešto događa i
da.
Dobro, kaže, ajde sad da potrebuješ 3-4 poskočice da vidimo da li se jedan istoričar slaže sa tim. Kaže, Srbi su narod koji ni oko čega ne može da se složi, mada polovina Srba tvrdi suprotno.
Pa da.
Neverovatno kako lepo sve stane.
Da, ima tu nečega, jedan Englez koji se zatekao u oči bitke na Kolubari. Kolubarske bitke u rovovima srpskim, on kaže, gleda test, znači pazite, to je, Srbi se povlače.
Da.
Niko ne zna, ne zna, oni ne znaju da će da za nekoliko dana da Mišić naredi juriš i da će da pobede. Oni, kaže, psuju kralja, Pašića i kaže, zaista, svaki je političar i svaki zna što treba se uradi.
U tom
da li je, slagaću, da li je baš napisao dva Srbina, tri stranke, nisam siguran, ili to sad već ja učitavam, ali to je poenta priče. Osjetio čovjek da su Srbi, da su svi prepametni i svaki zna što treba se uradi. I naravno, to su isti ti ljudi kojima je bilo dosta svega, koji su onda nekoliko dana kasnije pobedili, pojurili neprijatelje i isterali ga iz otadžbe.
U jednoj svojoj kratkoj priči Borges govori o jednom Arapinu koji je živao na ostrvu koje bi možda moglo da bude Malta, nismo sigurni, i na njemu je se družio sa rukopisima helenskih filozofa. Pokušao je da prevede razno razne pojmove i uspevao je, ali nikako nije mogao da prevede izraz pozorište. Nije mu bilo jasno to, da više lica priča priču. I on je ostavio taj pojam na stranu, prevešće ga kad bude shvatio o čemu je reč, i otišao na jednu večeru koju organizovao namesnik, ili tako, ostrva. Dolazio je neki putnik koji je putovao po celom svetu, video je svašta, kako na lišću koje nekih biljaka stihove iz Kurana, te ovo, te ono. A u Indiji, kaže, video neke, kako više lica priča priču. To je bilo potpuno neverovatno. Viš, kako može više lica, ljudi su verovali sve u one listove s tekstovima Korana, ali ne mogu da veruju da više lica priča priču. Kaže, jeste, ja sam to video. I su, ovaj legne da spava, razmišlja o tome celu noć i ujutru pogleda kroz prozor, vidi tri dečkića kako se igraju. Jedan glumi minaret, jedan hođu, on se popeo na ovoga što glumi minaret, a treći se moli. I on shvati kako tri lica pričaju priču i prevede taj termin pozorište.
Mm.
Da li je ta priča otprilike dokaz da u literaturi, Borgesovoj vrhunskoj literaturi ili ostalim literaturama, Franz Fischger pod slobodnim suncem, čuvena priča o doseljavanju Slovena na Balkan i tako dalje, da li i prvim kontaktima sa Vizantincima, tako da li tu možemo da osetimo tu neku atmosferu i bez obzira na činjenice.
Ma naravno. Ja se sjetim često svog čitanja Aristofana, Ptice.
Aha,
sad ima ta scena kada Sokrat nešto gleda gore. To, ja sam tu čitao, ja sam tada spremao Stari vek. I Sokrat, koliko se sećam, gleda nešto, razmišlja, filozofira, što bi mi rekli, i jedna ptičica ga odozgo u sreći, što bi mi rekli. Da. Ja sam se tada toliko kikotao kad sam to pročitao. Da sam, ali onda, u tom trenutku dok sam se kikotao, ja sam shvatio da su se sigurno i Grci u amfiteatru tako smejali dole, da. Dok su to gledali. E, to je taj trenutak u kome sam osetio direktnu vezu sa tim Grcima. Znači, dok sam se smejao, smeh.
Nekom zajedničkom problemu, zajedničkoj anegdoti, zajedničkoj stvari.
Da, da, ali baš, smeh, nešto što je potpuno spontano i nešto što je nagonsko. Dakle, to nije vrsta kontakta sa prošlošću koja se uspostavlja racionalnim promišljanjem, ne znam, kritikom izvora. Ovo, to je baš nešto što je trenutak. Da. Smeh. To može biti plač. Recimo, čitati tragediju, čitati Medeju, pa zaplakati. Nikad nisam plakao uz te tragedije, ali ovaj smeh, to me je nekako, osjetio sam taj trenutak, i oni su se sigurno smejali tom, jer Aristofan je znao šta radi, bio čovjek profesionalac. Tako kad sam počeo se smijem, to je to uživljavanje o kome govore nemački istoričari. Znači, nije istorija, nije samo kritika izvora. Kad kažem kritika, mislim to, da uzmete različite izvore, poredite ih, razmišljate o tome da li je ta izvora autentičan ili je falsifikat i tako. To je sve, to su te uhodane procedure. Ima nešto u tom uživljavanju. E, tu je književnost.
Da.
To je to. Znači, Aristofan je književnost, Andrić je književnost, Remark je književnost i nema sumnje da književnost, dobra književnost može da nam da mnogo više
i da
nego...
nas poveže, jel? Yes, poveže baš
da nam da, e sad, književnik će nas naravno odvesti u svom pravcu, pa će da nas, jel, možda nam neće dati pouzdanu istorijsku činjenicu, sad, ko šta voli neka bira, ali činjenica da će nam književnost dati mnogo toga. I na kraju krajeva, istorija sa začecima nije bila razdvojena od književnosti. Tacit je i književnost, Herodot je i književnik,
da.
To je pripovedanje.
Da, kaže, pozdrav za gosta, veliki, interesuje me, da li znate da li tadašnja UDBA i OZNA imala više vernika nego CK, više članova, verovatno.
Pa to je sad, opet se vraćam na ove teme. Ima kod Berđajeva, ona dobra knjiga, Nikola Berđajeva, Duh i smisao ruskog komunizma, čini mi se, u kojoj on pokazuje stvari kako su ruski bolševici doživljavali to svoje učenje kao veru.
Da.
I to je zaista onda na nizu, i naravno da Berđajev nije istoričar, ali je jedan sjajan pisac, bio je filozof, i on je na nizu primjera pokazao kako su stvari zaista tu pravoslavnu veru, to svoje tumačenje pravoslavne vere, ti mladi ljudi preneli na tu svoju novu ideologiju. Pa dok kad Engles marksista, to ipak doživio kao jednu ideologiju, ali ruski marksista to zaista pretvara u novu religiju. Pa onda pominje tamo Černiševsko, koji je narodnjak, koji spava, on se podvizava kao hrišćanski ovi mučenici. Pa da li, ne spava na ekserima, ali spava u posebno teškim položajima.
Da.
Pa sad on je svetac mučenik, njega on je proteran u Sibir, tamo u Astrahan. I on je sada mučenik za veru, pa sad naši ovi intelektualci, kao što je Pera Todorović, on je jedan od osnivača Narodne radikalne stranke, kasnije, on planira odavde iz Beograda, iz Srbije, da krene da oslobodi Černiševskog. Ide tamo da ga oslobađa, jer on je mučenik za veru. Dakle, zaista u našem shvatanju tog marksizma, bolševizma, bilo je puno vere.
Kao da je na ovu reagovao delimično, kaže Mirko Jakšić iz Futoga, narodni poslanik je poslenik. Tuđa pamet, tuđi lik reaguje samo na gazdin klik-klik, tako ti sa mržnjem sklona je gojenja. Dobri ste, bravo za gosta, Mirko. Zatim, delim vaše mišljenje u vezi Krfa, gledajući s ostrava Vido, Albanije u daljini, iskreno više volim ovu stranu. Da,
pa
posle se osjeća pripadnost čovjek.
Ono što nisam pomenuo, u Albaniji razgovarate sa ljudima, niko ne zna da je tuda prošla srpska vojska. Čak sam razgovarao s jednim mladim, finim istoričarom iz Valone, koji je direktor muzeja u Valoni. Roditelji su mu istoričari. Generacijama u Valoniji, kaže, pojma nisam imao da je ovuda prošlo 150.000 Srba.
Ja čudim što vi ovdje idete.
E sad, ovi moji, naravno, prijatelji ga gledaju onako nepoverljivo, možda i neće da kaže i tako dalje. Tamo obrisani su tragovi Srba, svega.
Da.
I onda dođete na Krf, da vam sve govori o dolasku tih 160.000 ljudi, jel, na to ostrvo. Znači, da. Pamte vas, sećaju vas. Ovamo vas nigde nema. U Crnoj Gori nema znamenja koja svedoče o prolasku glavnine srpske vojske kroz Crnu Goru.
Da.
To nešto govori o današnjoj Crnoj Gori. Ne govori o svim ljudima koji žive, jer ima oni koji čuvaju sećanje na to, ali ta kultura sećanja očigledno ima potrebu da sačuva neka druga znamenja.
Kad je 1218. godine Kublai Khan hteo da pokori Japan, on je prvo naravno osvojio Kinu i sad je došao na red Japan i poslao je brodovlje veliko. Uglavnom su posete bile kineske na tim brodovima i naravno mogulski vojnici i sigurno bi pokorili taj Japan da se nije podigao božanski vetar. Japanci za taj, on je rasturio to brodovlje, oni su morali da se vrati u Kinu, oni koji su preživjeli. Taj božanski vetar zove kamikaze. Da li je na ovaj način povezivanjem nekih stvari koje su 8 vekova udaljene jedna od druge, lakše shvatiti tu neku taj japanski duh i kulturu. Vladimir Devida je pisao o tome u svojoj knjizi o Japanu, koji kaže tradicija i savremenost. Kaže, ako znate tu priču, onda znate zašto su nastale kamikaze i znate kako Japanci mogu da budu fatalni u toj nekoj borbi.
Pa naravno. Znači, postojanje kamikaza kao samoubica, to nam ne govori ništa o Kublai Khanu.
Da.
Ali to nam mnogo toga govori o 41. i 45.
Da.
Znači, kako da ne? To je čudo. Dakle, pogotovo za japansku kulturu karakterističan je taj kontinuitet.
Da.
To je ono o čemu smo govorili kad sam pominjao Svetog Savu, da, ili taj kosovski zavet, taj mit, to predanje. Znači, ima tu nevjerovatnu trajnost. To je, znači, sad mi ovdje kukamo, jao, naša istorija puna prekida i tako dalje, pa svakih 20-50 godina mi mijenjamo i zastave, i identitete, i himne. To čoveka malo izluđuje, jel? I to je činjenica. Ali kada gledate kontinuitete, to vi vidite do nekih, dođe do nekih stvari, čovjek ne mora bude crkven da bi rekao da je to taj kult Svetog Save neobičan.
Da, otkud baš tu?
Jedan narod koji je izgubio državu u 14. veku, koji onda vekovima živi u jednoj, taj neki pravoslavni narod koji živi u katoličkoj, dve katoličke države, Austrija i Venecija, ovamo Tursko carstvo, i su taj neki narod koji raja, čuva to neko predanje i tako. To su neobične stvari. Ali evo, ajde da ne bude da smo suviše zatvorili u našu priču, to je Japan. To je Kina, to je to čudo. Znači, 8 vekova vas razdvaja od nečega, kult i dalje postoji. I ne da je postoji kult, nego se te samoubice koji daju život za svoju zemlju, otadžbinu, da nazivaju kamikazama.
Da li onda vredi ono što je Tom Hanks govorio pre dve godine, kad kaže da su Srbi doživjeli sudbinu Jevreja i da treba da govore svakog dana, vidimo se sljedeće godine u Prištini.
Tako, da, ne, nisam ni znao da je to Tom Hanks, stvarno
da,
je to izjavio.
Tom Hanks, da.
Da, ovaj, pa, ja mislim da je tako. Ja mislim da je tako, to je, vidimo se u Prizrenu. Ja mislim da je tako. Istorija Jevreja, to pa, pa Jevreji su najbolji primjer za to. Ne. Dakle, 1000 godina progonstva.
I više
hiljadu, kakvi, više, mnogo više 1000 godina. I vrat, onda se vrate. Šta je vera? Kad kažem vera, mi tu reč koristimo najšire mogućem značenju.
Da, ne samo vera u nekog boga, je li tako?
Da,
boga, gospoda.
Jeste, dakle, kod Jevreja identitet je se ne zasniva i na toj krvnoj vezi i tako dalje poreklu, ali je vera primarna, vera. Imate sad Samuel Huntington, koji je danas, da, jeli, jedan od papa tih političkih nauka s američkim državama, kaže, on u svojoj knjizi o američkom identitetu, on kaže, u krajnjoj liniji američki identitet se zasniva na veri.
Da.
Sad vi to kad kažete ovde, odmah će vam reći vi ste klerikalni i tako dalje, tako dalje. Ali jednostavno, dajmo da vidimo kako u Japanu, s američkim državom, u Nemačkoj i tako. To predanje, to je nešto što, to je ta nematerijalna istorija. Dakle, istorija je i činjenice o bitkama i tako dalje, ali istorija je i priča, to je istorija ideja, da, istorija mentaliteta.
Čak i izmišljene ličnosti ulaze u tu istoriju. Čini mi se da su narodni junaci neki iz kosovske bitke, da li Kosančić potpuno
tako je, Milan Toplica, Ivan Kosančić, Homer.
Da.
Homer. A opet Homer je življi. Taj Homer za kome nemamo konkretne dokaze, življi od miliona ljudi koji su živjeli, ali u njima nemamo izvore. Što ona opet govori nešto o tome da ne treba baš ni ti izvori da nam budu sve. O nečemu nemamo izvore, ali...
Ne znam da li je Jesse James izmišljen lik ili ne. Kažu da nije, da je postao. Da li je baš bio onako kako jeste. Priča Ray Cooder, legenda. On je sigurno postao. Postoji. Hvala mu što je takav muzičar.
Jesse James, we understand, has killed a many men. He robbed the Union trains, but history does record that Bob and Charlie Ford have laid Jesse James in his grave. It was on a Saturday night, the stars were shining bright.
True song of Billy the Kid. I'll sing of some desperate deeds that he did, way out in New Mexico long, long ago, when a man's only chance was his old 44. When Billy the Kid was a very young lad, in old Silver City he went to the bat. Way out in the West with a gun in his hand, at the age of 12 years he did kill his first man. There's Mexican maidens play guitars and sing songs about Billy, their boy bandit king. Ere his young manhood has reached its sad end, with a notch on his pistol for 21 men. Was on a sad night when poor Billy died. He said to his friends, I'm not satisfied. There's 21 men I have put bullets through. Sheriff Pat Garrett must make 22. I'll sing you how Billy the Kid met his fate. The bright moon was shining, the hour was late. Shot down by Pat Garrett, who once was his friend. The young outlaw's life has now come to an end. There's many a man with a face fine and fair, who start out in life with a chance to be square. Just like poor Billy, they wander astray. They'll lose their lives in the very same way.
Pozdrav za profesora. Uživam slušajući vas. Da li će misija biti postavljena na audio podcast noćnog programa RTS na internet portalu? Želio bih da preslušam celu emisiju, pita Stevan. Da, bit će. Najkasnije u ponedeljak, evo to je informacija koju mi je dao Neša Saba, naš organizator. Dakle, pošto je sad vikend, nemoj da zameriš, sad čekajš do ponedeljka i slušat ćeš sve što govori profesor Kojić, bez problema. A sad da vidimo u kojoj mi to sadašnjosti živimo. Za teško je u sadašnjosti govoriti o sadašnjosti. Ali ipak ponekad neke određene promjene možemo da na neki način definišemo. Kaže, koja je razlika između 60. godina prošlog veka i 21. veka? 60. smo ulazili u dragstor i glasno govorili, dajte mi box cigareta, a potom šapotom dodavali i ubacite kesu i dva kondoma. U 21. veku ulazimo u prodavnicu i glasno kažemo dajte mi pakovanje kondoma, a onda šapnemo prodavcu bacite u kesu i paklu cigareta.
Da, da, da.
Pa onda kaže sredina 21. veka pitaju oca tek rođene bebe šta ste dobili čerku ili sina? A on odgovara, pa što ja znam, kad porastu nek se samo opredeli. Ili Čitulje u 21. veku, rodio se u maju 2017. a umrla je u decembru 2085. godine. Kako možemo da opišemo nas sa ovih prostora? Kaže 21. vek, Amerikanci u kosmosu, Rusi u kosmosu, Kinezi u kosmosu, a ja red Slaninice, red Belog Luka. Može tako. Ili SOS telefon u Afganistanu, zvoni aparat, operator se javlja, čuje glas koji govori ja sam nesrećno zaljubljen i hoću da se ubijem zbog toga. A operator upada, polako, polako, samo mi recite, da li znate da vozite kamion ili avijan?
Crnjaki, ali humor, da, crni humor. Da, da.
Brak u 21. veku, ženo, donesi mi daljinski. Da, draga. Tako, ovo je zanimljiva rečenica. Nije globalizam kad teraš Indice do buku farmerke, već kad Amerikanci nauče zašto Indici nose sari.
A da, to sam čuo negdje.
Da, da bi sam ja u onom mailu da će biti malo i grafita, ali tako. Zanimljivo je. Jedva čekam da kupim jedno genetski modifikovano pile pa da ga treniram za borbe pasa. Pa kaže Grčka, posle onih dugovanja, kaže Grčka početak i kraj evropske civilizacije. I Austro-Ugarska. Austro-Ugarska.
To mi se sviđa, da.
Ili kaže, šta je zajedničko abstinenciji i ekonomskoj krizi? Ako potraju dugo, ojače desnica. Pa onda moram ja ovdje pročitam.
Ja, to je odlično. Da.
Pitagorina teorema, 24 reči, molitva očena, 66 reči, Arhimedova teorema, 67 reči, 10 zapovesti, 179 reči, Američka deklaracija nezavisnosti, 1300 reči, Američki ustav sa svih 27 izmene dopuna i 7818 reči, propisi Evropske unije o prodaji kupusa, 26911 reči. Dakle, o to se kod nas govori kovo o kupusu. Kako sad u Evropi jedni druge proste? Hoćeš li da mi bude žena ili muž? Pa onda kaže, stav crkve je jasan. Intiman odnos između dva muškarca je neprirodan, osim ako je jedan maloletan, a drugi sveštenik. I taj Crnjak isto.
Odakle su slušalci? To, ne možete to da znate. Odakle stižu poruke?
Uglavnom su iz Srbije. Znači, 90% njih je iz... Ajde, da budem realan. 80% njih stiže iz Srbije i iz Beograda, stiže iz Bosne, stiže iz Hrvatske.
Kako su pričali, 202 ima jake, da, te, da, jaki, da, signal.
Aha. Ima dosta dobar signal, ali jer je ponekad što nas slušaju ljudi u Bugarskoj, a neće nas ljudi nekim delićima Srbije.
Pa da, ja sam rekao da sam u dolini reke Strume, da, u bugarskom taksiju čuo džinglu Beograd 202.
Da. Kaže ovako... s obzirom na ljudska prava. 2025. godine za ubistvo 5 zatvorskih čuvara Andresu Breiviku su ukinuli internet. To su ovako...
Da, kazne. Da.
Amerikanci su podelili Irak na 3 dela. Može istorično pogledati koje. Kaže, dizel, bezolovni, super. Pa da, onda... ovo potiče sad na ovo dešavanje od juče. Najveća planetarna afera u 2013. godini. Na kraju će se ispostaviti da ja sad koristio samo hemijsku olovku. Pa koji je najkomercijalniji poduhvat veka, Al-Qaida je u prodaju pustila kartu najbezbedniji gradovi sveta.
Znači, ako... Crni humor.
Da, potpuno. Hoću da postanem Amerikanac, tamošnja vlada sluša svakog građanina.
Jao, to je odlično.
Pa onda kaže, šta je Angela Merkel govorila prilikom posete Srbiji? Ona je zahtevala da se poništi utakmica Zvezda Bayern i da se prekine sa repriziranjem otpisanih na RTS-u. Ovo je jak. Kaže, danas svi slave dan pobjede nad fašizmom. Svi znaju da nije važno pobediti, važno je učestvovati.
Odlično. Pa, neki su stvarno antologijski.
Kaže, u čemu se razlikuju Sjedinjene Države i Afganistan? Jedna od njih je divlja varvarska zemlja koju vode teroristi, naseljena ljudima bez ikakvog morala, koji su spremni da ubiju svakog na bilo kojoj strani sveta, samo zato što se ne slažu sa njima i njihovim idejama. Druga je planinska zemlja Centralna Azija. Mm. Eto, to su neki, s kim se graniči Rusija, s kim hoće. To je isto.
Ljudima je sve jasno.
Da, Facebook akcija Pomoć za gladnu decu je uspešno završena, sakupljeno je 1 milion lajkova. Nekako ta moralna podrška nekad iz 80-ih pretvorila se u 1 milion lajkova. Ja. To je to. U svom slučaju možemo da očekujemo i uskršnji pozdrav dece budućnosti, Hristos Restart, Restart Confirmed, ako se sve ovako nastavi. Meni je sad bitno da progovorimo nešto o tom terorizmu. U emisiji Tako ste stvari na RTS-u Miloš Ković je rekao ono što je izjavio Gavrilo Princip, da, ja sam pribegao teroru kada sam pucao na Franca Ferdinanda. A to je potpuno, je li tako, logično, s obzirom da je čovjek bio u svojoj zemlji sa okupatorom.
Pa da, da. Da, u stvari on je, i oni Nediko Čabrinović su rekli, kada nemamo način da kažemo to što imamo, kada ne postoji način da, što bi mi danas rekli, artikulišete svoj stav, da slobodno govorite, vaše je, dakle, Srbija je u tom trenutku demokratska zemlja.
Da.
Znači, demokratija nije nešto iz 21. veka. To su ljudi koji su znaju, a Gavrilo Princip odlično zna što je demokratija i što je sloboda. Žive u Srbiji. Dakle, kako nemate to, šta ćete da radite? I ako vas teroriš, ako vas ponižavaju, ili ćete saviti kičmu i malo po malo prestati da budete čovek? Ili ćete nešto da preduzmete? Da. Dakle, za mene terorizam je kada ubijete civile, da, nevine, nedužne ljude. Okupator u vašoj zemlji. Pri čemu mi danas se sve vajkamo, pa kao, eto, ne znam, nemačka i britanska historiografija zovu Gavrila Principa teroristom, pa se kao ljutimo nešto. Pa on je čovek rekao, ja sam pribegao teroru. Među njihovim uzorima bili su oni ruski čuveni nihilisti koji su zaista bili teroristi, ali smo to uradili zato što nismo imali izbora.
Da. Naravno, ne smemo zaboraviti da se u to vreme dešavala serija atentata po čitoj Evropi, i u Engleskoj i u Francuskoj, znači nije bilo princip bio neki izuzetak, ali
to je serija atentata, i sem toga taj fenomen je duboko utemeljen u evropskoj kulturi. Vi imate u antičkoj istoriji ubice tirana. Dakle, potomci ubica tirana u Atini su imali, njihovi potomci vekovima su imali rezervisana prva mesta, najbolji red u amfiteatru.
Da.
Mucis Cevola, dakle, ubica tiranina u Rimskoj republici, bio je polubog. Po pravilu su te ubice tirana bili mladi ljudi. To je neka vrsta žrtvovanja mladih ljudi za slobodu grupe. I ta sad, o tome bi bolje mogli da govore oni koji su stručnjaci pozvani od mene, ali to je ono. Gavrilo Princip je to doživio kao svoju žrtvu. On nije znao, nije očekivao ono što je se dogodilo posle toga Veliki prvi svjetski rat. Da. Ali to je spremnost mladih ljudi na žrtvovanje radi oslobođenja onih koji dolaze za njima.
Nekada tim pojmom terorizam imali smo priliku da svedočimo o Baden-Meinhofu, o crvenim brigadama, raznim tim organizacijama čiji su ciljevi bili u stvari krupni biznismeni ili političari. Danas u terorizmu se pojavljaju u obliku kada stradaju nevini ljudi, što je potpuno besmisleno. Da. Zašto više nisu krupni igrači u, što kažem, modi, mislim na te neke ljude koji su bili ciljevi na zapadu, i mislim svih tih terorističkih grupa ili oslobodilačkih armija, kako su oni sami sebe nazivali. Kao da, nisam pristalica teorije zavera a priori, ali kao da neko kontroliše sad ovaj terorizam, kao da...
Pa mislim, da, to su činjenice, govore da su obaveštajne službe nekih zapadnih zemalja i tekako upetljane bile u nastanak. Pa to su objektivne istorijske činjenice. Recimo, organizovan islamizam u Afganistanu da bi se odupravo invaziji Sovjetskog saveza 80. godina. I vrlo dobro se zna da je deo tog sistema koji je tamo ustrojen prebačen u Bosnu i Hercegovinu. Da bi se borili protiv Srba. To su ti muđahidini. Al-Kaida, islamska država, dakle, zemlje koje su u direktnoj vezi sa američkim državama, kao što je Saudijska Arabija ili Katar, i Turska, pre nego što je počela da menja sada politiku, neposredno su povezane sa ovim islamskom državom. Čime to je mnogo činjenica. Sad, ti teroristi koji ubiju civile u Parizu i tako dalje, oni po svoj prilici žele da pošalju poruku tim građanima tih zemalja da zaustave pohode svojih vlada na Irak, pretnje Iranu, na Afganistan, na Libiju, na Siriju. Ali vi u stvari vidite to javno mnjenje u tim zapadnim zemljama koje ne može da zaustavi te svoje pseudoelite koje vode te krstaške ratove protiv muslimanskih, razaraju muslimanske zemlje. I umjesto neke vrste racionalnog odgovora, recimo francuskog javnog mnjenja koje bi moglo kaže, čekajte, pa zašto Francuska služi NATO paktu, interesima nekih drugih zemalja i zašto ide u osvajačke pohode na Bliski istok? Dakle, da mi izađemo iz tog čuda, iz tog NATO pakta, iz tog pohoda na muslimanske zemlje, da ne bismo izazivali. Sad je pitanje da li će moći već da zaustave taj pohod terorista na i francuske civile. Ali prosto jednostavno vi vidite da to javno mnjenje u Francuskoj, da ti ljudi osjećaju da njihove vlade više ne slušaju, ne poštuju. Odatle, tako se objašnjava pojava tog populizma. Jednostavno, sad zaista imate sukob između populusa, naroda, koji traži demokratiju, da bude pitan, i tih pseudoelita koje su eto, kao liberalne, koje su vezane za tu administraciju.
I koji govore sa prezirom o populizmu.
Tako je.
Koji su sami prozrokovali.
Imali ste to zakonodavstvo francusko, legalizaciju istopolnih brakova. Uh-huh. I na ulici izađu stotine hiljada ljudi, porodice, deca. I mediji ih proglase desnim populistima i ekstremistima. Znači, vi zaista vidite jedno izrazit sukob između većine građana i onoga što su njihove pseudoelite. I to je pitanje spoljne politike Francuske. Znači, ja nisam vidio u francuskim medijima, čak i posle tih najstrašnijih napada, kao onaj, recimo, na onom rock koncertu u Parizu,
da
je se pokrenula se debata. Pa šta mi radimo? Zašto smo bombardovali Libiju? Zar nismo stvorili žarišta islamskog fanatizma tim svojim besmislenim intervencijama? Mi ponižavamo muslimanski svet. Šta očekujemo od tih ljudi? No. Nema uopšte diskusije te vrste. To je ono što je zastrašujuće.
Da. Dobro, sad je ostalo još 14 minuta do 4 sata i vreme je da polako privodimo ovaj razgovor kraju. Koliko možemo da kažemo da je ovo sve bilo dijalektički? Jedinstvo suprotnosti ovo noće sa ovoj naša priča. Na neki način jeste, ali tako?
Pa sad, da, ako se shvati da svaki od nas dvojica ima neku svoju priču i da dolazi iz nekog svog sveta, ali onda kada stupimo u razgovor, onda dobijemo možda neki, i vi od mene i ja od vas čujem ponešto zanimljivo, a onda i slušaoci dobiju neki zanimljivo.
Dosta pohvala je stiglo, hvala vam svima, nisam siguran, mislim da imam 3-4 maila, SMS poruke na koje se nećemo stići da odgovorimo, ali možda ponovimo ako se profesor slaže. Ovo gostovanje...
Vrlo rado, uživao sam. Mislio sam da neću izdržati do 4, pošto ja već posustanem oko ponoći. Ali evo, ne mogu da verujem da je sad već 5 do 4, tako da sam zaista uživao.
Dobro, onda obećanje stoji, vidimo se ponovo negde. Da. Mnogo hvala na ovom gostovanju, mnogo hvala na celoj priči, bilo je zaista uživanje slušati vas, posebno po svim ovim porukama i pozdravima koje smo dobili.
Hvala i vama, ja sam uživao.
O dvojici mogu samo dvoje da pevaju. Belan Sebastian, Marx i Engels. A uz to veliki pozdrav sve vas. I želja da ovaj vikend provedete na najlepši mogući način i sve dane koji potom slede. Živi nam bili, pozdravio vas i oca, Neša Saba. Kako da te nazovem? Triki. I Dača.
After the tea, when life begins again, they'll be happier than me. There are 1,000 meals being made on Saturday, from the few on a Saturday. I took a bet inside the laundrette with the girl from Wallasey. She spoke in dialect I could not understand, but one thing that she made wants to be left alone with marks on ankles for a while. She's writing in the style of any wrong-eyed girl.
Ti i ja. 202.
Небо утреннего стяг, жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Юность этой планеты, наш мирный
Business, reach for the sky. Sweet talking pride would holler